Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno bit će tu i najnovih vesti, a naša muzička urednica će se i ovoga jutra potruditi da vas razbudi na pravi način. Još jedno hladno jutro u Srbiji, temperature su ispod nule, u Beogradu i Kragujevcu minus 2 u ovom trenutku, u Nišu minus 6, Novom Sadu minus 1, minus 1 je i u Somboru i Loznici, u Valjevu i Sremskoj Mitrovici minus 2, minus 3 je u Negotinu i Zaječaru, minus 4 u Ćupriji i Smederevskoj Palanci, u Kraljevu minus 5, Leskovcu minus 6, također i u Dimitrovgradu minus 6, Požega minus 7, Zlatibor minus 8, najhladnije u ovom trenutku, Kuršumlija minus 10, Kopaonik minus 11 i u Sjenici čak minus 13 stepeni. Sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Za
6:36, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedne servisne informacije za grad Beograd. Reč je o planiranom isključenju struje na opštini Zemun i to u periodu od 8:30 do 11:30 na adresi KE Oslobođenja 13, zatim od 12 do 15 sati. Beogradska ulica brojevi 14 i 16, KE Oslobođenja neparna strana od 19 do 27, Marka Nikolića broj 2, 8, 9 do 13 i 17 i 19, Masarikov trg bez broja i parna strana od broja 2 do broja 16 i u Mornarskoj ulici parna strana od brojeva 2 do 10 i neparna strana od 1 do 7. U Beogradu i Kragujevcu u ovom trenutku minus 2 stepena, u Nišu minus 6, a u Novom Sadu minus 1, a kako nas vreme očekuje, do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji ujutro umeren, ponegde je jak mraz i magla. Tokom dana u većini mesta umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, a samo na severu zemlje ujutro i pre podne uz više oblačnosti provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab i umeren jugozapadni i južni i najviša temperatura od 0 do 5 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, tokom većeg dela dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Ujutro i prepodne moguće je slabo provejavanje snega. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni i najviša temperatura oko 5 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nepovoljni uslovi vožnje će i danas zahtevati veću upreznost za volanom, jer će niske temperature uslovljavati pojavu poledice. Pored nadvožnjaka i mostova, gde je temperatura zbog strujanja vazduha uvek nekoliko stepeni niža, rizične mogu biti i krivine, pre svega u planinskim predelima, jer tada nailazak na njih neprilagođenom brzinom može dovesti do ozbiljnih posledica. Na magistralnim i lokalnim saobraćajnicama posebno je važno držati veće odstojanje od vozila ispred, jer je takav način vožnje uz propisanu brzinu jedini da sigurno i bezbedno stignete do vašeg odredišta. A od javnog preduzeća Putevi Srbije saznajemo da se radovi izvode na sledećim putnim pravcima. Danas u periodu od 9 do 14 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici Beograd-Šid u zoni petlje Zmaj. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i preticajna saobraćajna traka. A na autoputu između Grdelice i Predejana, kod mesta Boćevica, zbog radova saobraćaj se odvija dvosmerno trakom autoputa koja vodi ka Leskovcu i Nišu uz smanjenu i prilagođenu brzinu. Na ovom delu autoputa zbog blizine Južne Morave vozačima vožnju često otežava i magla. A u toku su radovi na mostovima koji se nalaze na magistralnom putu Zaječar-Knjaževac, a koji obuhvataju deonicu od Vrške Čuke do Kalne. Saobraćaj je izmenjen i na Zaječarskom putu između Davidovca i Straže u zoni tunela Grza, gde je u toku izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila povremeno mogu nešto duže zadržavati na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Podsećamo vozače da se prilikom saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas, putnik koji nije vezan trpi silu sličnu onoj kao pad sa četvrtog sprata, zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe.
Bile su ovo informacije i saveti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, a kod meteoropata se mogu javiti glavobolja i reumatski bolovi. A što se obdanice ovog utorka tiče, sunce izlazi u 7 sati i 9 minuta, zalazi u 16 i 28, obdanica danas traje 9 sati i 19 minuta.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale, tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, ti si sad moj bol, ti si sad moj bol, ti si sad moj. Obaraš alibi, biraš ulogu kao
Eko.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Desetak minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a u izdanjima za utorak Beogradska dnevna štampa najviše piše o ispovestima žrtava seksualnog zlostavljanja, zatim detaljima saslušanja i određenog pritvora profesora glume Miroslava Mike Aleksića i naravno drugim aktuelnim političkim i društvenim dešavanjima. Pa da krenemo od lista Blic. U Blicu pišu o Trumpovom poslednjem danu u Beloj kući. Donald Trump napustit će Belu kuću i odleteti iz Vašingtona na Floridu pre inauguracije Josefa Bajdena u sredu rano ujutru, a nakon što izda stotinu pomilovanja u poslednjim pokušajima da priredi teren za odlazak iz kancelarije, piše Blic. A dalje u Blicu intervju sa doktorkom Anom Gligić o detaljima vakcinacije u vreme epidemije velikih boginja. Naslov je: za 10 dana smo vakcinisali 18 miliona ljudi. Pre više od 48 godina tadašnju Jugoslaviju pogodila je epidemija velikih boginja i tada kao i danas proglašeni su karantini, vanredne mere, ali i vakcinacija stanovništva. Glavni virusolog u to vreme, doktorka Ana Gligić, prisetila se u razgovoru za Blic kako je vakcinacija tekla te davne 1972. godine. Kako ona kaže, ljudi tada uopšte nisu dovodili u pitanje valjanost vakcine, niti im je bilo šta bilo upitno. Skoro cijela država je vakcinisana za mesec dana, a epidemija je završena za nešto više od dva meseca. Dalje u Blicu, poražavajući podaci o obrazovanju u Srbiji, naslov je: čak 850.000 bez osnovne škole. U Srbiji oko 14% stanovništva, preciznije 850.000 odraslih ljudi, nema završenu osnovnu školu, iako je ona po zakonu obavezna. Istovremeno, diplomu stečenog srednjeg obrazovanja u našoj zemlji nema svaka peta osoba. Poražavajući je i podatak da je u Srbiji 2,68% stanovništva bez školske spreme, 11% sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem, 20% sa osnovnim obrazovanjem, dok je nepismenih skoro 2%. Prelazimo na večernje novosti, a u večernjim novostima na stranicama posvećenim ekonomiji tekst o carinicima koji su sprečili krijumčare da nanesu milionsku štetu srpskom budžetu. Naslov je: zaplanjeno 7 puta više nafte. Krijumčari nafte na rekama lane su pokušali nelegalno da unesu u našu zemlju sedmostruko veće količine ovog energenta nego prethodne godine i da ga preprodaju na crno, što bi im donelo enormnu zaradu, a našem budžetu milionsku štetu. Očekivali su da kontrola tokom pandemije neće biti tako rigorozna, ali ove osvijetili su ih svakako vešti carinici, oni su sprečili različite pokušaje malverzacije sa čak 223.000 litara nafte, što je gotovo 7 puta više u odnosu na 2019. godinu. A u novostima pišu i o sastanku koji je održan između frilensera i premijerke, kao i ministra financija. Naslov je na pomolu dogovor. Čini se da će doći do dogovora između predstavnika udruženja radnika na internetu i države Srbije. Posle jučerašnjeg sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim, koji je trajao više od 2 sata, dogovoreno je da će se pregovori oko plaćanja poreza preseliti tokom sledeće nedelje u poresku upravu, gde će nadležni pokušati da reše slučajeve od pojedinačnog do opšteg. Dalje u novostima, uprkos epidemiji korone i hladnoći, studenti traže mesto za rad. Naslov je u Narodnoj, uči 100 na 600 mesta. Uprkos epidemiološkoj situaciji, snegu, temperaturama u minusu, u čitonicama vlada jagma za slobodnim mestima za učenje, koje se popune ubrzo nakon što se vrata čitonice otvore. U jeku ispitnih rokova i dalje se traži dozvoljeno mesto više. Formirani red studenta koji čekaju da uđu u Narodnu biblioteku bio je prizor koji su zatekli reporteri Novosti u subotu ujutru. I na kraju prelazimo na list Politika. Naslov: bogojavljensko plivanje simbolično i bez publike. Svetkovina će biti održana simbolično samo u nekoliko opština, da se tradicija ne bi prekidala, ali uz poštovanje svih mera i neće naravno biti takmičenja. Veliki hrišćanski praznik, bogojavljenje i tradicionalno plivanje za časni krst uglavnom će danas biti obeleženi na simboličan način. Zbog virusa korona i epidemioloških mera, tradicionalno plivanje biće održano samo u nekoliko opština, ali manifestacija neće imati takmičarski karakter i biće bez publike. Organizaciju nekim od mesta preuzele su crkvene opštine, upravo tako biće na Adi Ciganliji, na samom početku Svetkovine, koja se organizuje po 23. put, biće održana molitva na jezeru, a potom će uslediti plivanje za časni krst. Učestvovaće 12 plivača iz redova žandarmerije i Svibora, uz poštovanje naravno svih epidemioloških mera. A dalje na stranicama Politike, koje su posvećene ekonomiji, naslov: povećana štednja u vreme korone. U prošloj godini, koju je obeležila pandemija, štednja stanovništva povećana je u mnogim zemljama, pa i u Srbiji. Uz ekonomske razloge stabilnosti svakako se ne mogu zanemariti i oni o ograničenju kretanja, jer nije bilo putovanja, odnosno letovanja, a kada nema potrošnje, logično raste štednja. Prema podacima Narodne banke Srbije, dinarska štednja je krajem 2020. godine dostigla 93 milijarde dinara i u odnosu na isti period 2019. godine bila je veća za više od 13 milijardi, odnosno gotovo 17%. Evo još jednog naslova za kraj. Za nedelju dana 25.000 pregleda u COVID ambulantama. Epidemija je pokazala koliki je značaj domova zdravlja, zbog čega je važno njihovo preuređenje i izgradnja novih ustanova primarne zdravstvene zaštite. Profesor dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, ističe za Politiku da je epidemija sa kojom se suočavamo upravo pokazala značaj domova zdravlja i ambulanti za prijem građana. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnji štampi.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti održana sednica državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju, kojoj će predsjedavati predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Kako je najavljeno, sednica u Palati Srbija počeće u 8 časova, a potom je planirano obraćanje predsjednika Srbije. Zaseda i krizni štab, struka će analizirati trenutnu epidemijsku situaciju i eventualno popuštanje mera. Na 300 punktova u gotovo svim gradovima počinje vakcinacija protiv COVID-19 za sljedeću prioritetnu grupu, u kojoj su prosvetni radnici, pripadnici MUP-a, Vojske Srbije i predstavnici medija, posebno medijski radnici koji su stalno na terenu, najavila je premijerka Ana Brnabić. Agencija za lijekove i medicinska sredstva izdala je dozvolu za 100.000 vakcina iz Kine, koje su prošle sve neophodne testove. U Srbiji je u danu za nama koronavirusom zaraženo još 1578 osoba, od testiranih 9040. Preminuo je 21 oboleli, na respiratoru su 182 pacijenta. Nabavka vakcina za Zapadni Balkan bit će jedna od tema razgovora lidera Evropske unije u četvrtak. Austrija, Grčka i Danska zatražile su od Evropske agencije za lekove da hitno odobri vakcinu kompanije AstraZeneca. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da će broj umrlih uskoro dostići 100.000 nedeljno na globalnom nivou i pozivaju na pravedniju raspodelu vakcina, jer u protivnom svijetu, kažu, preti moralni neuspjeh. Američki predsjednik Donald Trump napustit će ove nedelje Belu kuću sa najnižim rejtingom od početka mandata, s obzirom na to da njegov rad podržava samo 34% građana, pokazuju rezultati ankete Galupa. Agencija podsjeća da je Trumpov prosječan rejting tokom mandata bio 41%, što je za 4% manje od svih njegovih prethodnika od kada je Gallup počeo da prikuplja podatke. Italijanskom premijeru Giuseppe Conteu izglasano je povjerenje u donjem domu parlamenta, prošto je prošle nedelje stranka Mattea Renzija, Italia Viva, napustila koaliciju. Conte će međutim morati da se suoči sa znatno neizvesnijim današnjim glasanjem o povjerenju u gornjem domu skupštine. Ruskom opozicionom lideru Aleksejevi Navalnom sud je odredio pritvor do 15. februara, pošto je u nedjelju uhapšen na moskovskom aerodromu posle liječenja u Njemačkoj. Zapad hapšenje Navalnog naziva zločinom i poziva Rusiju da ga odmah pusti. Moskva ocjenjuje da napadima na Rusiju Zapad želi da skrene pažnju sa krize u kojoj se nalazi liberalni model. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku škole glume u Beogradu, Miroslavu Aleksiću, osumnjičenom za ukupno 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polnog uznemiravanja. On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao da je seksualno napastovao 6 učenica koje su pohađale njegovu školu glume. Na sastanku premijerke Ane Brnabić i Udruženja radnika na internetu dogovoreno je da se definišu kategorije radnika na internetu i način na koji bi trebalo da im se obračuna porez ili otplati dug. Već narednih dana biće održan niz sastanaka kako bi se pronašlo rešenje za one kategorije koje su posebno ugrožene. Udruženje radnika na internetu smatra da nije odbijen nijedan njihov zahtev i da postoji obostrana saglasnost i volja da se pregovori nastave. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid, Realu Madridu sa 79-77 u odloženom meču 19. kola Evrolige. Crveno-beli su u 14. poziciji sa 7 pobjeda i 13 poraza. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Na Bogojavljenje se pliva za časni krst i osvećuje se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Danas oblačno vreme uz sunčane periode, samo na severu prepodne slab sneg, ujutru mraz i magla. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, dnevna do 5 stepeni, u Beogradu danas do 3 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Jedan jedini hladan dan u godini. Mačke tako dobro znaju da se ušuškaju, da po ceo dan i ne rade ništa drugo. Naročito ova mačka. Sa jastuka na jorgan, sa jorgana na tepih. Ne postoji ni jedna mekana stvar na kojoj nije ostavio svoje dlake. Kada se lepo namesti, kako samo on zna, počne da prede. I to sve dok ne zaspi. Ovaj mačak se zove Čića, zato što se odaziva kada ga neko zove Čići. Čića je uglavnom bela mačka, osim na šapici i kod ušiju gde je siva mačka. Čića živi tamo gde je uvek toplo, čak i zimi. Sem jednog dana u godini, kada je toliko hladno da ne može da prede. Umesto toga, on škrguće zubima. Ali Čića o tome ne brine, zato što toliko toplih dana zaboravi da će ikada doći taj jedan dan. Tog jutra Čiča je ustao u trenutku kada je sunce provirilo iza zgrade i kada se ugasila ulična bandera. Došao je do činije sa vodom i već tada bi znao da je nešto drugačije, da je imao šesto čulo. Iako svi misle da mačke imaju šesto čulo, da pored čula vida, dodira ukusa, mirisa i sluha, znaju unapred šta će se dogoditi, to kod Čiče nije slučaj. Čiča jedva zna kako se zove. Tek kada ga neko pozove Čiči, Čiči, seti se. Provirio je na terasu, umjesto da zaprede najlepšu spavanku za dobro jutro, rekao je brrrr. I opet brrrr. Vrteo se u krug, pokušavao da se namesti i ništa. Zafijukao je vetar toliko da su se Čičine uši priljubile uz glavu. Ličio je na krticu, a ne na veliku krznenu mačku. A onda je počeo da škrkuće zubima. Čiče je jedva uspeo da uđe u kuću. Izvukao je čarape iz fioke. Uzeo je majicu, tuks, jaknu, stavio šal, kapu i rukavice. Nekoliko puta se okliznuo dok je stigao do terase, zato što nije navikao da nosi čarape. Ali sada, kada je nosio još i majicu, duks, jaknu, šal, kapu i rukavice, nije vladao teritorijom. Uspeo je nekako da se domogne terase. Sunce je već odavno upeklo. Čiča je morao da skine čarape, majicu, duks, jaknu, šal, kapu i rukavice. Bio je toliko umoran od ove jutarnje zavrzlame da je odmah zaspao. Ponovo je zaboravio na jedan jedini hladan dan u godini, koji je sutra. Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
više bi peške stigla znaj. Kao luda pališ mi, ko pesak vreme mi curi, ko najtišanjem ti.
Sedam sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata najpre za nekoliko minuta slušamo i posljednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. A svake zime, kada nas ovako okuju sneg i led, dolazi do velikog broja padova zbog neočišćenih trotoara, a samim tim i povreda naših sugrađana. U pitanju jutra razgovaramo o tome da li smo vremenom naučili da čistimo sneg ispred svojih kapija i ulaza, ili smatrate da su nam potrebne rigoroznije kazne da to konačno naučimo. U sportskom delu ovog sata našeg jutarnjeg programa čućemo koji sportisti su proglašeni za najbolje u prošloj godini od strane Olimpijskog komiteta Srbije, čućemo i košarkaškog stručnjaka Dušana Dudu Ivkovića, koji je dobio zlatnu značku povodom obeležavanja 100-godišnjice postojanja sportskog društva Radnički sa Crvenog krsta.
Just the two of us. We can make it.
Sati 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, i dalje izuzetno hladno jutro u Srbiji, temperature su svuda ispod nule, u Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku je minus 1 stepen, Kragujevcu minus 2, u Nišu čak minus 6, minus 1 stepen je i u Somboru, Loznici i Valjevu, u Kikindi i Sremskoj Mitrovici minus 2 stepena, Zaječaru minus 3, Minus 4 je u Negotinu, Ćupriji i Kraljevu, minus 6 u Leskovcu i Dimitrovgradu, u Požegi je minus 7, na Zlatiboru minus 8 stepeni, dok je najsvežije u ovom trenutku u Vranju i na Koponiku minus 10 stepeni i u Sjenici čak minus 13. A sada ćemo čuti i poslednji presek stanja sa korona virusom u Srbiji, presek dakle juče od 15 sati. Novo zaraženih je 1578 od ukupno testiranih, nešto više od 9000 osoba. Nažalost, preminulo je 21 osoba, dok se 182 nalazi na respiratoru. A danas će biti održana i sednica kriznog štaba, a u 8 sati počinje sednica državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju, posle koje ćemo i prenositi u našem programu obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a opširnije o situaciji sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Od ove nedelje vakcinacija se organizuje na više od 300 punktova, a od danas cepiva će moći da prime prioritetne grupe iz druge kategorije, kaže premijerka Ana Brnabić.
To su prosvetni radnici, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Republike Srbije, kao naravno i predstavnici medija, i tu smo uslišili nekako i apel novinskih i medijskih udruženja da uključimo posebno vas medijske radnike koji ste stalno na terenu u ovu prioritetnu grupu stanovništva ili ovaj prioritet, drugi prioritet, zajedno sa prosvetnim radnicima, MUP-om i vojskom, tako da vas molim, prijavite se svi u što većem broju, što brže, efikasnije uradimo ovo, to ćemo se brže vratiti i nekom normalnom životu.
Do sada je vakcinu primilo više od 24.000 osoba, a broj ljudi koji se prijavio za vakcinaciju povećava se iz dana u dan, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
U ovom trenutku je negde oko 300.000 ljudi registrovano i iskazalo svoju želju i zainteresovanost. Svi oni koji to nisu učinili do sada neka to urade ili putem portala ili putem telefona, gde ćemo se javiti i istovremeno omogućiti da neko za njih unese podatke. Veoma je važno da vakcina bude dostupna i da neko ko dođe ne čeka. Iz tog razloga je ta organizacija putem prijavljivanja daleko bolja.
Jovanovićeva otkriva ko može da primi vakcine koje su dostupne u našoj zemlji.
Svi naši stanovnici stariji od 18 godina mogu da prime sve vakcine koje su dostupne kod nas. Kada je u pitanju Sputnik V vakcina, nju u ovom trenutku preporučujemo za uzrast do 60 godina, očekujemo da će se naredne serije takođe primati za sve uzraste. Prema tome nije važno kako se vakcina zove, ona je protiv COVID-a i važno je da upravo tom vakcinom zaštitimo sebe i svoje najbliže.
Imunolog Srđe Janković objašnjava da li je oprez neophodan prilikom vakcinacije kardiovaskularnih bolesnika.
Što se tiče kardiovaskularnih oboljenja i uopšte hroničnih bolesti, to mogu da budu faktori opreza, ali svakako nisu kontraindikacije. Kontraindikacije recimo alergija na neku komponentu vakcine ili naravno privremena kontraindikacija neko akutno stanje i sklonost teškim alergijama, pogotovo na više alergene, je isto kontraindikacija, ali relativna. Dakle, te osobe mogu da se vakcinišu uz oprez i uz prihvatanje da je rizik toga ipak manji nego rizik same bolesti.
Imunolog Srđe Janković ističe da žene koje su trudne ne treba da se vakcinišu, jer prema njegovim rečima uticaj vakcina kod te populacije još uvek nije ispitan. Savetuje i da se ne vakcinišu one devojke koje u skorijoj budućnosti planiraju trudnoću. Govoreći o epidemijskoj situaciji u Srbiji, Janković smatra da se ona popravila, međutim upozorava da je oprez neophodan. Ističe da će se na današnjoj sednici kriznog štaba analizirati trenutna situacija i smatra da popuštanje mera nije opcija.
Naravno da epidemiolozi, a i ja kao imunolog, u ovom trenutku tako nešto nećemo zagovarati, zato što je ovo tek početak poboljšanja, tek prvi nagoveštaj da stvari idu nabolje. Još uvek je potencijal da se epidemija rasplamsa značajan, još uvek imamo značajan broj, a ja bih rekao čak i relativno veliki broj, iako je manji nego pre novo zaraženih dnevno, bolnice se nisu još uvek ispraznile i na kraju krajeva još uvek imamo i značajan broj preminulih dnevno, što je ono što najviše želimo da sprečimo. Tako da ja mislim da uopšte nije trenutak da pričamo o ublažavanju, nego o tome da ispratimo situaciju do kraja, da se nastavi ovaj povoljan trend.
Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović ocenjuje da je epidemijska situacija u našoj zemlji rizična.
U ovom trenutku je došlo do pada broja pozitivnih slučajeva od ukupnog broja testiranih. Kao što imamo priliku da vidimo, u bolnicama se nalazi nešto više od 5.000 ljudi, ali to znači da i dalje ima teških kliničkih slika i da pojedine osobe koje obole i koje se inficiraju zahtevaju bolničku zaštitu. Mi dalje imamo virus u populaciji, ne možemo da odahnemo, dakle sve preventivne mere su i dalje na snazi. Možemo u ovom trenutku da kažemo da smo trudom, radom i poštovanjem tih mera učinili da dođe do pada prenosa ovog virusa u populaciji, ali oprez mora da bude visok i moramo se čuvati i dalje.
U beogradskim opštinama počeli su sa radom call centri putem kojih će sugrađanima starijim od 65 godina biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju i prevoza do mesta gde se ista vrši. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je rekla da je radno vreme call centara od 8 do 16 časova i dodala je da će po potrebi radno vreme biti produženo.
Da je ovdje njima dao da budu mladi za uvijek. dan da to su slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30.
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Thank you.
Pitanje jutra.
Neminovnost uz sneg koji je ovih dana napadao u Srbiji jesu i česti padovi građana koji se ponekad, nažalost, završavaju i sa ozbiljnim telesnim povredama. Iako se nevešto klizanje po zaleđenim površinama koje ovih dana viđamo širom Srbije kad kad možda čini i smešnim i simpatičnim, u drugim slučajevima zaista izaziva i neke teže povrede. Tu građane očekuju upoznavanje sa prilično razuđenim odgovornostima u toj oblasti, gde posledice nekad snose pojedinci, nekad grupa stanara, firme, vlasnici lokala, ali i javna preduzeća. Primera radi, trotoare širine do 5 metara u obavezi su da održavaju čistim vlasnici objekata ispred kojih se javna površina pruža, pa ako se recimo nezgoda desi na prilazu u stambenu zgradu, odgovornost naravno ide na pleća skupštine stanara. Naravno, predviđene su i kazne za nesavesne i pojedince i pravna lica. Oni koji ne očiste sneg, to se misli na pojedince, odnosno fizička lica, moraju platiti kaznu od 5.000 dinara, kazne za preduzetnike su 25.000 dinara, dok je ova kazna najviša za pravna lica i iznosi 50.000 dinara, a podsjetimo, u pravna lica spadaju i stambene zajednice, odnosno bivše skupštine stanara. U pitanju jutra razgovaramo o tome da li smo vremenom naučili da čistimo sneg ispred svojih kapija i ulaza, ili mislite da su potrebne rigoroznije kazne kako bismo, da kažemo, bolje ovladali tom materijom, odnosno učinili sve da sprečimo povređivanje naših sugrađana ispred kuća i zgrada. I šta ste primetili ovih dana? Da li čistimo sneg i da li su naše komšije dovoljno odgovorne? Brojevi telefona 011-3225-299 i 011-3225-099 od ovog trenutka su otvorene za vaše pozive, a već imamo i nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite,
čujemo.
Čujemo se, naravno, izvolite.
Ivan Kovač iz Novog Sada.
Poštovanje.
Pozdravljam vašu akciju, podpovjeda.
Hvala.
Iz ličnog iskustva, ja imam kuću u Temerinskoj ulici, trotoar je 14 metara dugačak i komšinji trotoar nekih tu desetak više metara. Mi, ajde, ove godine nije bilo, hvala Bogu, tako mnogo snega. Mi se takmičimo ko će pre očistiti sneg. E sad, jedno iskustvo i jedna preporuka. Kad se sneg očisti, pošto ja imam ove kaljeve peći, imam dosta pepela, ja pobacam taj pepel i tu nema klizanja, nema tu ciljarke i nema ništa.
Naravno.
To je moje iskustvo.
Da.
Ako nemam pepel, onda bacim kilu soli kuhinske, naravno.
A ko pobeđuje, obično komšije ili vi kada čistite sneg?
Pa tu smo egal.
Lepo i zanimljivo.
Tu smo egal. Ovo jednu preporuku.
Kažite.
Na našim putevima se baca stotine i stotine tona soli. Moja je preporuka da komunalne te naše, kako bi nazvao, službe, svakoj kući daju par kilo soli da to bacimo uveče. Da se ujutro ovi naši koji idu rano na posao ne bi to ciljali.
Da.
No? Jer ja ne mogu ustati u 5 sati da im očistim sneg.
Naravno.
Ali mogu uveče da bacim kilu soli i da to bude ko Bog.
Da. Naravno.
Hvala lijepo.
Hvala vama što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim da se pozdravim.
Hvala.
Tema je potpuno sada aktuelna.
Da.
Što se tiče svega toga, smatram da ima i dobrih primjera, a ima i nedobrih, naravno, nažalost, kao i uvek.
Da.
Profesionalni i neprofesionalni upravnici bi tu trebali da urade dosta po pitanju organizacije u svojim zgradama, jeli, sa svojim vlasnicima stanova i tako dalje. Tako da bi možda na nivou njihovih udruženja trebalo da se poradi na tome da se ti upravnici umeri koliko je to potrebno, povremeno sastaju, edukuju i da im se daju određena uputstva kako da rade u najboljem smislu
I interes stanara, da.
U interesima svojih klijenata.
Da, pa dobro, u suštini to im je i posao i za to su i
to
plaćeni.
Jeste, međutim, nije to praksa, znači.
Da, da.
Pogotovo kod neprofesionalnih, koji to nekako shvate i najčešće rade malte nekao u svojoj privatnoj firmi.
Da.
Što nije dobro, naravno.
Da. A šta ste rade primetili ovih dana? Kažite.
Sa nekoliko vlasnika stanova sa kojima dobro stoje, a ostali toliko nisu ni bitni.
Da, recite nam šta ste primetili ovih dana, koliko smo čistili, da li smo čistili?
Pa čisti se nedovoljno, u suštini treba to mnogo bolje organizovati i u kooperaciji, koordinaciji sa lokalnim samoupravama, jer na kojima se nalaze stambene zgrade i privatne kuće, naravno, ovaj drugi poslovni objekti, jeli, koji isto trebaju da čiste isto svojih objekata, naravno, i da građani imaju što manje problema i sa ledencama, i sa policom, i sa svim drugim opasnostima koje trebaju u ovom godišnjem dobu.
Naravno, i tu apelujemo i na lokalne samouprave da dele što više soli.
Pa jes, svakako.
Da.
Treba tu zaista da to sve obuhvatno sagleda i primjeni u meri koliko je to moguće i kako je najbolje moguće.
Slažem se u potpunosti sa vama, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi ovoga jutra?
A evo, malo smrznuto, ali otkravljujem se polako.
Imali snega i leda na ulicama?
Pa po putevima nema, ja sam inače profesionalni vozač. I mogu da pohvalim zaista naše zimske službe da su baš onako lepo odradili svoj posao. I ovih dana sam po celoj Srbiji na putu, tako je neki period u firmi. I gde god sam otišao, svuda je zaista lepo počišćeno, putevi su zaista maltene suvi.
Da, to je što se tiče kolovoza, trotoari?
Da. E, trotoari nisu, nažalost, svuda očišćeni kako treba. Ali tu je sada druga jedna stvar u pitanju. Znate, kod nas, u našoj zemlji, za sve mora da se kazni da bi se nešto uradilo. Prosto je to neverovatno. Ja kad sam bio dete, mislim, ja nemam mnogo godina, imam 40 godina, 41, ali bio dete, to se podrazumevalo kad padne snijeg da se očisti staza ispred kuće, da se očisti dvorište, da se očisti ispred stambene zgrade, koje žive u stambenoj zgradi. Ja sam živeo kao dete u stambenoj zgradi, čistim stepenice, taj prilaz, to je bilo nekako sasvim normalno.
A sada su nam potrebne kazne i to još i goraznije.
Nama trebaju sada kazne, zato za neke elementarne stvari. Da ne bacim plastičnu flašicu kroz prozor od auta, za to je treba kazna. Pa mislim, za to mi ne treba kazna, to je normalno, to me majka naučila da ne radim. To je, mislim da je veliki nedostatak kućnog vaspitanja u našem narodu.
Da, slažem se. Dešava se, nažalost, i da ljudi bacaju đubre sa prozora zgrada, ne samo iz kola.
To je sasvim redovno, da. Prolazite između solitera, na primjer, u Beogradu i malte ne da vam pade na glavu.
Da.
To je sasvim redovna pojava. Pa kažem, mislim, samo to čišćenje snega, da se vratimo na tu temu, je jedna normalna stvar, to mislim. Ne možete, ako vam padne sneg na vrata, kako ćete da uđete u kuću, da unesete, ne znam, samo 2 litre vode na cipelama svojim.
A misliš, šta god i sami možete da se povredite ukoliko to ne učinite?
Apsolutno, da. Apsolutno. E sad, najgore je stvar u svemu tome, što ovi koji ne čiste sneg, znate, ja sam, inače živim u Beogradu, pa sam se preselio sada skoro u kuću jednu, ali sam živeo ranije u zgradi, i sad ovi koji se ne hvataju lopate, znate, tu je naš 2-3 stana čistilo zgrade. Ovi koji ne čiste, oni su najvlasniji kada treba da se grde gradske službe, kada treba da se grde, ne znam, ljudi koji nisu očistili ispred svojih kuća. I ti kažu, eto kako ispred naše zgrade lepo očišćeno. Pa jeste očišćeno zato što očistim ja i komšija.
Da, mnogo je takvih primjera, da, i moramo malo svi poraditi na sebi. Hvala.
Hvala samo da povedemo računa.
Tako je, hvala i vama. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Koji Sremske Mitrovice.
Pozdrav, Gojko.
Ja sam penzioner već 9 godina, imam vremena dovoljno, hvala Bogu, imam i snage i kondicije, i onda to maksimalno koristim i za čistenje snega. Živim u jednoj ulici koja se uglavnom ne čisti, osim ako padne pola metra, ne čiste komunalci, ali ja ispred moje kuće očistim sve. Znači, tamo da idu vozila. I uživam u tome. Pretprošle godine sam na ulazu u tu ulicu koja se ukršta sa jednom u kojoj se čisti. I onda očiste oni i naravno ona ralica koja prođe, ona napravi brdo i ne može se ući u našu ulicu. Ja sam jedne prilike to očistio sam za sve nas, da možemo lako da uđemo, da nema problema. A pre 2-3 godine supruga išla u Beograd kod unuka da ga čuva svaki dan i na autobuskoj stanici na izlazu iz Mitrovice takvo brdo snega, isto tako očišćenja, i danas sutra ljudi jedu ulaze u autobus.
Da.
Ja jedan put moj Pribor i tamo malo da je sramota Danijel će da lud, međutim ja sam očistio i bilo je lepo. Eto to, ja jednostavno hoću da uradim moj deo, naravno čuo sam sve šta ljudi kažu, bit će valjda bolje. Trebalo bi valjda će i snaga primjera nekoga da pomakne, pa i to je već nešto.
Apsolutno, apsolutno, i vaš primjer je sjajan i svaka vam čast na tome i naravno hvala vam što ste nam se javili ovog jutra. Hvala svima koji su podijelili svoje razmišljenja sa nama.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Cosa
nešto više od 8 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a Olimpijski komitet Srbije juče je proglasio najbolje sportiste u 2020. godini. Ko su laureati za prošlu godinu, čućemo u prilogu Snežane Pantović.
U godini kada će se održati odložene olimpijske igre u Tokiju, mnoge naše sportiste čekaće velika iskušenja. Pre svega, njih 64 je već ostvarilo norme za odlazak na igre, ali mnogima tek predstoje kvalifikacije. Mi od sportista imamo u ovoj godini samo jedno očekivanje, da daju sve od sebe, rekao je predsjednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković, a povod je bio dodela priznanja najuspešnijima u izuzetno teškoj godini koja je, na sreću, ostala iza nas.
Iza nas ostavljamo izazovnu godinu koja je trebalo da bude olimpijska i koja je trebala da nam donese mnogo sportskih uspeha i radosti. Okolnosti su, međutim, uslovile da realnost bude sasvim drugačija. Fokus je naravno na olimpijskim igrama u Tokiju i na sportistima koji će nas predstavljati ove godine u Japanu, ali takođe gledamo u budućnost. U prilog tome govori sprovođenje čitavog spektra razvojnih programa koji obuhvataju najbolje mlade sportiste Srbije uzrasta između 14 i 20 godina.
Srpska reprezentativka u streljaštvu Bobana Veličković-Momčilović najbolje sportiskinja Srbije u 2020. godini.
Ko je Bobana Momčilović-Veličković? Prijatelj. Fantastična jedna osoba. Sjajna. Sve što je naumila, sve što bi naumila, sve je mogla da uradi. Jedan jako lojalan prijatelj.
Ona je u disciplini pištolj i u ekipnoj konkurenciji takođe osvojila dve zlatne medalje na prvenstvu Evrope u Vroclavu u martu mesecu. A onda, nažalost, samo 3 meseca kasnije Bobana je preminula od posledica porođajnih komplikacija. Rodila je zdravu bebu koju, nažalost, nije videla. Najbolji sportista Srbije u prošloj godini treći put uzastopno, a deveti put ukupno je, naravno, teniser Novak Đoković. Najuspešniji trener je Jasna Šekarić i sama velika olimpijska šampionka, koja je Bobanu Veličković dovela do 3 zlatne medalje na prvenstvima Evrope.
Želela bih da se zahvalim Olimpijskom komitetu Srbije na ovom prestižnom priznanju za najboljeg trenera godine u Srbiji. Premda za mene dolazi u neobičnim okolnostima, zato što postoji ponos, ali radost ne. Bobane nema, zbog koje i stojim danas ovde, jer smo sve uspehe ostvarivale zajedno. Meni je žao što Bobana neće moći u budućnosti da pokaže ono za što je bila spremna ili sazrela kao čovek, kao žena, ostvarila se kao majka, kao sportista je već pokazala sve koliko može i koliko je spremna da pruži. Nažalost, nećemo biti svedoci toga i upravo zbog toga je moja osjećanja danas su podeljena. Znači, svakako ponos da, ali eto, izostaje ono drugo zato što nje nema.
Specijalno priznanje Olimpijskog komiteta Srbije za 2020. koje je dodelila potpredsednica Olimpijskog komiteta Milica Mandić, uručeno je mladoj džudiskinji Andreji Stojadinov, koja je u roku od mesec dana osvojila 3 medalje na evropskim prvenstvima.
Andreja, apsolutno zaslužena nagrada za sve rezultate koje si postigla ove godine. Svaka čast.
Hvala puno. Veoma mi je drago na ovom priznanju, ovo je moje prvo priznanje od Olimpijskog komiteta, ali ja se definitivno nadam da neće biti poslednje i da će biti još mnogo.
Najuspešniji mladi sportista je hokejaš Matija Dinić. On će ujedno biti i prvi nosilac Laskovog priznanja, koje se dodeljuje najboljem mladom sportisti i koje će od ove godine nositi ime trofej Bobane Momčilović-Veličković. Novo priznanje i trofej Olimpijsko srce general Svetomir Đukić, koje je posthumno dodeljeno dekanki Fakulteta za sport Union Ivanki Gajić.
I dalje sportske teme u našem jutarnjem programu. Legendarnom košarkaškom treneru Dušanu Dudi Ivkoviću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručene su zlatne značke povodom obeležavanja 100 godina postojanja sportskog društva Radnički. Na svečanosti u Muzeju Jugoslavije Ivkoviću je priznanje dodeljeno za životno delo, a predsjedniku Vučiću za izuzetan doprinos i pomoć. Duda Ivković uz brata Slobodana jedna je od najvećih trenerskih legendi koje su potekle iz sportskog društva sa Crvenog krsta. Slušamo sada našeg proslavljenog košarkaškog stručnjaka.
Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim ovom velikom odlikovanju sportskom društvu Radnički za životno delo i sigurno u ovih prethodnih 100 godina koje obeležavamo bilo je sigurno mnogo sportista, funkcionera, navijača koji su zaslužili makar slično odlikovanje. Ja sam, i to sam napomenuo mojim saradnicima, vrhunske sportske rezultate ostvario sa nacionalnim selekcijama i drugim klubovima. Možda bi ovo odlikovanje bilo prikladnije da su rekli odlikovanje za vernost. Nije retko da se kaže veran kao pas, ali ja sam to ostao Radničku. Sigurno negde kada sam pre 10 godina pozvan u Radnički sa molbom, molim te dođi, uzet će nam krst, uzet će nam lokaciju, mi stalno govorimo Crveni krst, a ne treba da zaboravimo da sportsko društvo Radnički u Vojdičku Kljica se nalazi na opštini Zvezdara, koja je nama i tekako pomagala. Želeo bih sigurno u tom periodu da istaknem jedan tim koji je mnogo radio i mnogo učinio. Na prvom mestu bih rekao Saša kao generalni sekretar i ceo upravni odbor, Stanka kao generalni sekretar i sigurno Rade koji je nekako na neki način douveo neke određene promene da smo mi krenuli nekim korakom napred, jednim savremenim korakom. A kada govorimo o savremenom koraku, u zadnje 2 godine, ono što ste vidjeli ovo zadnje, mi smo rekli, obeležit ćemo 100 godina Radničkog, ali nećemo da se zadovoljimo podelom plaketa, već ćemo da se trudimo da napravimo Radnički koji će da funkcioniše u narednih 100 godina. Da bi Radnički funkcionisao 100 godina, da bi ponudili omladima sa Zvezdare Crvenog krsta celo Beograda i Srbije jedan ovako velelepan objekat, sigurno ne bi ni pomislili na to, kamoli uspeli, da nije bilo našeg predsjednika Aleksandra Vučića i našeg počasnog pokrovitelja ove proslave. Isto vreme da bi se zahvalili ovom muzeju 25. maj koji nam je omogućio ovu velelepnu svačanost.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu bi trebalo da počne sednica državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju kojoj će predsjedavati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. U Palati Srbije je naš reporter Aleksandar Milivojević.
Uskoro će početi sednica državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Očekuje se da će tokom sastanka biti preciziran plan masovne vakcinacije koju je premijerka Ana Brnabić najavila tokom jučerašnjeg dana za danas. Svi uslovi za masovnu vakcinaciju su ispunjeni jer je Agencija za lekove i medicinska sredstva izdala dozvolu za upotrebu prvih 100.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Premijerka Brnabić je najavila da će od danas biti vakcinisane i druge prioritetne grupe, kao što su prosvetni radnici, pripadnici vojske i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i predstavnici medija. Sinoć je ministar prosvete Branko Ružić najavio da će vakcinacija prosvetnih radnika početi u sredu, a više detalja o svemu tome trebalo bi da saznamo po završetku sastanka u obraćanju predsjednika Aleksandra Vučića, koje će naši slušaoci moći da prate na talasima prvog programa Radio Beograda.
Nabavka vakcina za Zapadni Balkan biće jedna od tema razgovora lidera Evropske unije u četvrtak. Austrija, Grčka i Danska zatražile su od Evropske agencije za lekove da hitno odobri vakcinu kompanije AstraZeneca. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da će broj umrlih uskoro dostići 100.000 dnevno na globalnom nivou i pozivaju na pravedniju raspodelu vakcina jer u protivnom svijetu, kažu, preti moralni neuspeh. Novi soj koronavirusa otkriven je i u Švajcarskoj i u Maroku. Ruskom opozicionom lideru Alekseju Navaljnom sud je odredio pritvor do 15. februara, pošto je u nedjelju uhapšen na moskovskom aerodromu posle lečenja u Nemačkoj. Zapad hapšenje Navaljnog naziva zločinom i poziva Rusiju da ga odmah pusti. Moskva ocjenjuje da napadima na Rusiju Zapad želi da skrene pažnju sa krize u kojoj se nalazi liberalni model. Italijanskom premijeru Giuseppe Conteu izglasano je povjerenje u Donjem domu parlamenta, pošto je prošle nedjelje stranka Matteo Renzija Italia Viva napustila koaliciju. Conte će međutim morati da se suoči sa znatno neizvjesnim današnjim glasanjem o povjerenju u Gornjem domu skupštine. Novi zemljotres jačine 3,8 stepeni pogodio je jutros oko 5 časova i 45 minuta Hrvatsku na području Gline. Hrvatska seizmološka služba saopštila je da je epicentar potresa bio kod Glinske poljane, a osjetio se u Sisku, Petrinji, Zagrebu i okolini. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku škole glume u Beogradu Miroslavu Aleksiću, osumnjičenom za ukupno 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polnog uznemiravanja. On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao da je seksualno napastvovao 6 učenica koje su pohađale njegovu školu glume. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i reprezentativka u sportskom streljaštvu Bobana Momčilović-Veličković posthumno proglašeni su za najbolje sportiste Srbije u 2020. godini u tradicionalnom izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Bobana je prošlog februara osvojila titulu prvaka Evrope u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Sada se, poštovani slušalci, uključujemo u početak sednice državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Prvi će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dobro jutro svima, poštovana predsjednice vlade, uvaženi ministri, poštovani gradonačelnici, direktori i pre svega građani Srbije. Danas imamo jedan od najvažnijih sastanaka vezanih za budućnost Srbije, za život Srbije. I danas treba donesemo odluku i da u skladu odluke i da u skladu sa tim postupamo u narednom periodu, a tiče se kako vakcinacije, tako i opstanka i napretka naše zemlje i naših građana. Vakcinacija je od presudnog značaja za Srbiju. Bez vakcinacije nikada nećemo pobediti koronu. A kada kažem nikada nećemo pobediti koronu, ne samo da u zdravstvenom, medicinskom smislu to nećemo uspjeti da uradimo, već ćemo zemlju u ekonomskom smislu dotrati do ivice propasti, do ivice provalije. U prethodnom periodu želim još jedan put da istaknem ogromnu zahvalnost prema svim ljudima iz zdravstvenog sistema, od Ministarstva zdravlja do lekara, medicinskih sestara, dakle, do svih onih koji su na najteži mogući način, a ipak davali sve od sebe da pomognu stanovništvu, da pomognu našim građanima i da se izborimo sa ovom teškom i opakom bolešću. Hoću se zahvalim i penzionerima koji su trpeli. Ako možete da malo budete tiši, ako mogu to da vas zamolim. Dakle, penzionerima koji su svakako bili najizloženiji udaru ove bolesti, a i mladim ljudima kojima smo svim odlukama koje smo donosili napravili život mnogo težim, a na te odluke smo bili primorani kako bismo zaštitili pre svega živote naših starijih. Što se vakcina tiče, kao što znate, Republika Srbija je bila među onim zemljama, a ne veliki je broj takvih zemalja koje su učestvovale pri Evropskoj uniji na donatorskoj konferenciji za izradu vakcina. Republika Srbija je tada donirala 2 miliona evra za vakcine i čini mi se da smo ne malim delom učestvovali u podršci pravljenju leka za izlazak iz teške krize. Istovremeno, prvi smo iz ovog regiona uplatili novac za COVAX sistem, za COVAX program, za ljude koji ne znaju. To je poseban, specijalizovan program u okviru Evropske unije kojim bi trebalo od Evropske unije da dobijemo značajne količine vakcina. Još nismo iz COVAX programa dobili ni jednu vakcinu, ali verujem da će i u četvrtak je važan sastanak u Briselu, verujem da će Evropska unija razumeti potrebe i nas sa Zapadnog Balkana i da ćemo ubrzo moći da računamo na nove vakcine. Želim da obavestim građane da danas ili sutra bi trebalo da dobijemo 250.000, kao što sam već rekao, Sputnik V ruske vakcine, dakle od toga 200.000 takozvane prve doze i 50.000 druge doze, jer jedino kod ruske vakcine su različite prva i druga doza i o tome moramo da vodimo računa. Imamo i nove zahteve i potpisat ćemo verovatno trilateralni ugovor sa Poljskom i AstraZenecom, dakle na oko 800.000 vakcina, dakle da od Varšave dobijemo, da preko Varšave u stvari dobijemo tih 800.000 vakcina AstraZeneca, to bi bila četvrta vakcina i uskoro i očekujemo i nadamo joj se u Republici Srbiji. Naravno, Agencija za lekove imaće još posla, još ćete morati dokumentacije i materijala da čitate i šta li već radite s tim vakcinama, da taj posao obavite i da onda narodu možemo još jednu vakcinu da ponudimo. Danas počinje masovno vakcinisanje sa Sinopharmovom kineskom vakcinom i koliko sam ja video, ona je pokazala najmanje neželjenih kontraindikacija u svetu. Pitao sam jutro si Dariju i neke druge stručne ljude, oni su mi to isto potvrdili. Ono što je važno, to je da sva ministarstva, pošto ste vi, Ružiću, tu do mene, dakle, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, razume se, Ministarstvo zdravlja, da pokušamo da gotovo sve ljude vakcinišemo. Da pokušamo da što pre sve ljude vakcinišemo, zato što policajci su ti koji rade na ulici po ceo dan, koji su u kontaktu sa ljudima, vojnici takođe, prosvetni radnici, ako hoćemo da nam deca budu sigurnije zaštićeni, ali da pre svega prosvetni radnici budu zaštićeni, jer deca će imati manje simptome, a prosvetni radnici, naročito oni koji su stariji, mogu da budu ugroženi. Dakle, bilo bi strahovito važno da u najvećoj meri i što pre budu vakcinisani. I zamolio bih gde je Torlak, gde sam video sam negde Aha. Ako mogu da vas zamolim da samo kada dobijemo vakcine, ljutite se na mene koliko hoćete. I vi, i Zlatibor, i svi zajedno. Kada dobijemo vakcine, nemojte da nam vakcine stoje u frižideru. Nemojte da vas 10 puta pitamo zašto nije ruska vakcina podeljena, imamo toliki broj zahteva i da 10 puta dobijamo odgovor da je podeljena. A onda, zahvaljujući sistemu koji ću zamoliti premijerku posle da objasni građanima kako to izgleda, a onda vidimo da smo podelili 388 vakcina. I da imamo još značajan deo slobodnih vakcina. Svaki dan kada damo vakcinu, zaštitili smo nečiji život. I ne samo tog kome smo dali vakcinu, već smo u lancu, u transmisiji, u prenosu bolesti uspeli da izbacimo jednu kariku. Zato vas kao Boga molim, kada vakcina dođe kod vas idu Pfizerova, ruska, verovatno će kod vas ići i AstraZeneca, dakle, dajte da što je brže moguće ljude vakcinišemo. Nemojte da čekamo, pa ja, šta ćemo ako ostanemo bez vakcine? Nemojte vi o tome da brinete. Niti bilo ko drugi. To je naš posao. I da nam se to dogodi, pa kako su ostali neki, dobit će prve vakcine mesec, dva, tri, posle nas. A o milion vakcine sanjaće u narednih 6 meseci. Samo vas molim da ubrzamo to, da ljudi dobiju te vakcine. To naravno bi trebalo brzo ići, za novinare smo već rekli, trebalo bi ići sa javnim preduzećima, dakle Pošta, Elektroprivreda Srbije, oni koji su u direktnom kontaktu sa građanima. Nemojte da nam poštari idu po kućama, da raznose 500.000 penzija i da nam poštari prenose bolest, ili da budu zaraženi od bilo koga. Moramo njih da sačuvamo, moramo njih da zaštitimo, ali i sve ljude, posebno penzionere kojima nose penzije dalje. U gerontološkim centrima smo do sada imali 97% prijavljenih. Nismo dali toliko vakcina, ali molim da se sada proveri tamo gde je postojala nepovoljna epidemiološka situacija ili gde su postojale određene infekcije, da se sada to obnovi i da idemo da završimo sa svim gerontološkim centrima. Jutro smo sa Darijom razgovarali, premijerka i ja, imali smo velikih problema u Šapcu, od 118 ljudi, 79 nam je bilo zaraženo posle nove godine, znamo i kako, neverovatno. Ali izgleda da vakcine koje su primili 30. ili 31. januara su donele spas za te ljude. Još nemamo ni jednog preminulog. To znači da je neverovatno da su vakcine u 10 dana uspele da stvore takvu vrstu antitela i da naprave veliki rezultat. 79 nam je od 118 bilo zaraženo. Svega 4 je bilo, ako se Darija, gde se Darija? Ako se ne varam, svega 4 u bolnici završilo. Svega 4 u bolnici završilo, niko nam od tih ljudi nije preminuo, jer smo ih sve vakcinisali i uspela je vakcina kod najvećeg dela njih da stvori antitela i da se snažnije suprotstave koronavirusu, inače bismo imali ne manje od 40 ili 50 mrtvih. Zato dajte da požurimo sa svim tim. Ono što bih zamolio, mi smo uradili nešto i da se našalim, i to su ovi dečaci, momci, uradili u ovoj prezentaciji sistema za prijavu, zakazivanje, praćenje vakcine, imunizacije. One su se našalili sa otpisanima, gde Mrki govori Tihiju i Prletu, nije ovo 41. sad se sve radi kroz matematičke proračune. Dakle, zamolio bih, Ana, ako možete da prikažete građanima Srbije i svim ljudima ovde kako mi to sada pratimo. Napravili smo najmoderniji informacioni sistem. Za svaku vakcinu znamo i ko je primio, i kada je primio, i gde je primio. I to će biti, to je nešto što ranije nije bio slučaj, zato sa gripom vakcine i danas pronalazimo po frižiderima, po domovima zdravlja, za koje ne znamo ni tačno koliko ih imamo. A mnogo ih imamo, nažalost, nismo dovoljno kampanju ni vodili da ih ljudi prime što je trebalo, inače bismo imali manje respiratornih infekcija u ovom i narednom periodu, ali svejedno, šta je tu je. Mnogo smo dobrog posla obavili, izvinjavam se što sam ja suviše strog i što uvek tražim više od svih nego što je realno i u poređenju sa drugim zemljama uvek svakako ispred njih. Ana, ako mogu da zamolim da izneseš, da iznesete, pošto smo, da iznesete sve što je potrebno oko toga kako da se građani konkretno ponašaju, da znaju šta ih čeka, kako smo organizovani i da će u narednom periodu posle prvih svakako problema koje ćemo imati, jer koliko sam ja video, jedan tim, to je lekar i dva medicinska radnika za davanje vakcine, mogu 75 vakcina da daju, dakle u 5 sati koliko im traje smena. Tako da će nam biti potrebno mnogo, mnogo, mnogo lekara, mnogo medicinskog osoblja da bismo izvršili masovnu vakcinaciju i da bismo zemlju mogli da spasamo, da se vratimo poslu, da počnemo da radimo, da počnemo da nam rade i restorani i prodavnice, da počnemo da radimo ozbiljnije po svim ustanovama i institucijama i da možemo zemlju da podižemo. Hvala još jedan put, Ana, izvolite.
Hvala vam, predsedniče. Ja ću probati jako kratko, onda bih dala reč direktoru Kancelarije za informacije i tehnologije, upravo Mihajlu Jovanoviću, da zaista u 5 minuta predstavi sistem. Ono što je cilj ovog sistema je da mi što pre vakcinišemo što više građana Republike Srbije i da u najkraćem mogućem roku postignemo taj kolektivni imunitet i da se vratimo normalnom životu i normalnom radu. Srbija u ovom trenutku, odnosno do ovog trenutka, nabavila je i te vakcine su u Republici Srbiji, neke su naravno već administrirane, odnosno ljudi su vakcinisani, 1.054.950 vakcina. Mi imamo potpisan ugovor i platili smo već što avansno, što prve rate za ukupno 6.182.200 vakcina i po tome smo, mogu da kažem, jedni od najboljih u Evropi. Ono što je svim zemljama i u Evropi i širom svijeta izazov, to je kako da se te vakcine brzo administriraju, odnosno kako da se što veći broj ljudi vakciniše. Mi do sada nismo imali nismo imali sistem da ovo pratimo, sve je rađeno u papiru, tako da praktično i ono kada nešto dođe u magacin, kada izađe iz magacina, kada je na terenu, kada ljudi daju vakcinu i ljudi svi znaju koji su se vakcinisali, pa recimo protiv sezonskog gripa, dobijete samo jedan papirić, tako da je to jedan sistem koji zaista nije lako pratiti, nego nije moguće pratiti. Mi smo se trudili u prethodne 2 nedelje da napravimo sistem koji će Mihajlo danas predstaviti. Ovaj sistem po prvi put nama omogućava da pratimo sve od trenutka kada vakcina stigne u Republiku Srbiju, sleti na aerodrom, dokad dođe u jedan od 2 centralna magacina koje mi u ovom trenutku imamo, to je Torlak i RFZO-ov magacin Pharmalogist, do kada se vakcina bočicu po bočicu ide iz magacina, znamo kada putuje, gde treba da stigne i ko treba da je zaprimi. Dok stigne u dom zdravlja ili institut za javno zdravlje i kada se vakciniše svaki pojedinačno građanin, sve to mi danas imamo u sistemu, sve zajedno sa rasturom, dakle onima što se ili polomilo u putu ili nismo mogli da damo iz bilo kog razloga ili nije čuvano na adekvatnoj temperaturi duže nego što je bilo potrebno. Dakle, u svakom trenutku imamo pregled u realnom vremenu svega što se dešava u odnosu na vakcinaciju. Ponosno sam što smo pustili, gospodine predsjedniče, i ovaj sistem za prijavu građana, prijavu interesovanje za vakcinaciju. Ja želim i danas da apelujem na sve građane Republike Srbije da se prijave bilo putem elektronske uprave, bilo telefonski. Otvorili smo prošli četvrtak i kontakt centar, dakle mogu telefonski da se prijave za ovu vakcinaciju. To je za nas zaista najbrži, najlakši način da vakcinišemo te ljudi, zato smo već krenuli da vakcinišemo starije od 75 godina koji su se ovako prijavili za vakcinu, jer to zaista bukvalno na jedan klik izvučemo, pošaljemo automatski SMS poruke da dođu, kada dođu sa zakazanim terminima i svi građani koji žele da prime ovim je najbrži način. Danas krećemo u masovnu vakcinaciju, otvaramo i veliki prvi punkt za masovnu vakcinaciju na Beogradskom sajmu, pogledat ćete kako to izgleda, krećemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vojskom Republike Srbije, ostalim bezbednosnim službama, sa druge strane dodatnim količinama Pfizerove vakcine koje smo primili juče, nastavljamo sa imunizacijom i starijeg stanovništva u gerontološkim centrima. Ja ovdje želim zaista da istaknem ulogu svih ministara u vladi Republike Srbije koji su na najbolji mogući način odradili svoj posao da ovo krenemo u najbržem mogućem roku. Zato što danas krećemo masovnu vakcinaciju, zato nam je važno da od danas već imamo ovaj sistem koji smo provjerili u prethodnih nekoliko dana i radi. Ovaj sistem je nama pomogao da odmah stupimo u kontakt i vakcinišemo, dakle, kao što sam rekla, starije sugrađane. Završit ću sa tim da mi ovo zaista radimo, predsjedniče, jedan sistematičan način i ja sam posebno zadovoljna time što ovaj sistem koji mi sada imamo, a koji će sada Mihajlo predstaviti, nama daje osnovu da dalje gradimo sistem e-zdravstva i vi i ja smo o tome pričali, to je jedan od prioriteta ove trenutne vlade, a to je digitalizacija zdravstvenog sistema, gde mi gradimo zdravstveni sistem u čijem centru je pojedinac, građanin, kome svi mi pružamo neku uslugu. Na osnovu ovog sistema mi zaista prvi put gradimo takav sistem i sve relevantne institucije se fokusiraju na to kako da što brže pružimo najefikasniju moguću uslugu našim građanima. Sada bih dala reč Mihajlu. Mihajlo, molim te da pokažeš samo kako to izgleda u ovom trenutku. Hvala.
Hvala poštovani predsjedniče, poštovana premijerka, ministri, članovi tima za vakcinaciju. Želim da vam predstavim sistem za prijavu, zakazivanje, praćenje vakcina i imunizacije stanovništva Republike Srbije. Ovaj integralni informacioni sistem se sastoji od tri dela i u centru se nalazi ovaj sistem sa desne strane zelenom bojom obeležena koju nazivamo e-vakcina. On nam omogućava, kao što je premijerka objasnila, da pratimo svaku bočicu vakcine od trenutka ulaska u Srbiju do trenutka njenog davanja. U ovom informacionom sistemu radi cela Srbija, radi Alims od trenutka kad sertifikuje vakcinu, rade centralni magacini u Torlaku i Farmalodžistu. U ovom sistemu Batut elektronski daje nalog za isporuku vakcina po Srbiji. U ovom sistemu rade regionalni magacini u institutima i zavodima za javno zdravlje. U ovom sistemu rade i na kraju lokalni magacini koji se nalaze u domovima zdravlja. Druga komponenta ovog zelenog sistema e-vakcina je sistem za praćenje imunizacije. Dakle, svaki građanin koji se vakciniše evidentira se u ovom sistemu da bi znali kada je primio prvu vakcinu, kada je vreme da primi drugu dozu vakcine i da bi mu se izdala potvrda o imunizaciji. Sa leve strane vidite sistem koji je omogućio zakazivanje i iskazivanje interesovanja građana ili elektronski putem portala e-uprava ili putem kontakt centra i broja 0800-222-334. Ovaj žuti sistem iskazivanje interesovanja nam omogućava da odredimo prioritete građana na način kako je to reklo Ministarstvo zdravlja i Batut. Dakle, odavde prvo selektujemo građane koji su stariji od 75 godina, potom građane između 65 i 74 godine, a zatim i ostale kategorije Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojsku Srbije, prosvetu, zaposlene u javnoj upravi. U sredini se nalazi sistem za zakazivanje koji možda predstavlja i glavni mozak celog sistema. S jedne strane imamo iskazana interesovanja građana, pri čemu smo, rekao bih, jedini u svetu koji dopušta da građani iskažu želju za bilo...
Izvini što te prekidam, pošto mislim da neće ljudi ispratiti ovo, nije ni važno za ljude da znaju kako sam sistem funkcioniše. Hajmo na ovaj...
Hajlo, najkraće šta je to što ljudi treba da vide kako izgleda, da ljudi razumeju šta oni da urade, šta je to što oni dobijaju. Ceo dan sam juče pratio prezentaciju, opet sam se pogubio u tome. Dajte ovo najjednostavnije za ljude. Vi ste ovo majestralno uradili, samo vas ko Boga molim da ljudi razumeju sve. Ajte.
Tim ima sistem gde možemo da pratimo na jednoj tabli sve bočice koje ulaze u zemlju po tipovima vakcina, možemo da pratimo bočice kako su krenule i kako se distribuiraju po Srbiji, kako dolaze u regionalne magacine, kako dolaze u magacine domova zdravlja. Imamo ukupan broj vakcinisanih građana, evidenciju koliko je vakcinisano za prvu, koliko za drugu vakcinu i broj različitih lica. Građani iz sistema za zakazivanje dobijaju poziv za vakcinaciju putem SMS poruke ili putem elektronske pošte, gde se nalazi tačno vreme kada treba da dođu, adresa i dom zdravlja ili posebni punkt gde treba da se vakcinišu. U adresi elektronske pošte se nalazi i QR kod, gde u masovnim punktovima skeniranjem tog QR koda će brže završiti administrativni deo posla.
Izvini Mihajlo, samo bi tu prekinulo biti za sekund. Zašto je važno ovaj QR kod, mada to zaista sad ne toliko važno za naše građane, samo jedna informacija. Ovaj QR kod nama pomaže da zaista pratimo da su sve vakcine koje smo mi dali zaista date, administrirane i da nemamo ono što se plašimo da će problem imati sve zemlje sveta, lažne potvrde o vakcinaciji. Dakle, ovo je nešto što nama pomaže da pratimo da nema bilo kakvih zloupotreba.
Građani nakon vakcinacije dobijaju odštampanu potvrdu koja takođe sadrži u sebi QR kod sa podacima o vakcini koju su primili, o seriji koju su primili, i isto se ova potvrda šalje putem adrese elektronske pošte i elektronski. Za proces masovne vakcinacije napravljen je model na sajmu koji danas kreće da radi, u kome su tačno određene zone kako se kreću građani, od trenutka ulaska, merenja temperature, do popunjavanja odgovarajućeg formulara gde daju saglasnost gde žele da se vakcinišu, do crvenog punkta gde obave razgovor sa lekarom, gde se evidentiraju, do roze punkta gde se vrši vakcinacija i do zelenog punkta gde ostaju 15 do 30 minuta na posmatranju od strane lekara. Beogradski sajam izgleda ovako, sve je spremno, a mi imamo dnevne izveštaje o tome koliko se građana prijavilo za vakcinaciju i na taj način upravljamo isporukom bočica iz magacina i imamo dnevne izveštaje oko toga koliko se vakcinisalo i kakav je učinak svake opštine i svakog grada u vakcinaciji. Hvala.
Dodala bih još jednu samosetnicu važnu za građane Republike Srbije, ako su ljudi kao ja koji gube svoje stvari. Dakle, u svakom trenutku, ukoliko izgubite ovu potvrdu da ste vakcinisani, možete se prijaviti elektronskoj upravi kao i za svaki vaš dokument, dakle, bez ikakvih problema da dobijete ponovo potvrdu da ste vakcinisani ili revakcinisani, tako da u tom trenutku ni taj papir vam nije potreban. Predsjedniče, mi ćemo sada raditi sa lokalnim samoupravama da na dve stvari. Prvo, da u većim gradovima napravimo punktove za masovnu vakcinaciju po ugledu na ovaj punkt na Beogradskom sajmu koji danas puštamo, a druga, u svim lokalnim samoupravama, dakle u svim lokalnim samoupravama otvaramo kontakt centre koje će u stvari pomoći ovom kontakt centru u e-upravi da odgovore na sva pitanja građana i da prijavljujemo, a da ljudi ne čekaju na vezu. Hvala.
Nekoliko stvari samo da zaključimo. Dakle, mi ćemo znati za svaku vakcinu gde je završilo. Mi nekada nismo vodili ni materijalno knjigovodstvo u zdravstvu i to je bio izvor bogaćenja mnogih ljudi, a izvor propasti našeg zdravstva. Danas se to sve promenilo i naše zdravstvo drastično napreduje i ovo je još jedan od načina posle izgradnje COVID bolnice u Batajnici, Kruševcu i rekao bih izuzetnog ponašanja svih ljudi u zdravstvu, posebno onih koji su bili u COVID sistemu. Dakle, ovo je još jedan od načina da pokažemo koliko smo spremni da idemo u korak sa najrazvijenijim evropskim zemljama, a Boga mi je u mnogo čemu da budemo ispred njih i mi smo poredili ovaj naš informacioni sistem sa informacionim sistemima nekih najrazvijenijih zemalja i onoliko koliko smo mi od stručnih ljudi mogli da čujemo, to je da naš sistem u, ako ne bolji, onda u svakom slučaju jednako kvaliteta kao i njihov. Ovde bih zamolio samo gradonačelnike da mi kratko odgovorite, vas četvorica ovde prisutnih, a onda ćemo imati, koliko ja vidim, ovde imamo na vezi Suboticu, Kruševac i Leskovac, dakle, ali pretpostavljam da su ovde Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Video sam Niš, video sam jedino Kragujevac, gde je Dašić. Evo ga Dašić tu. Dobro. Dakle, ono što je važno, to je da imate kontakt telefone u Beogradu i za sve opštine, kao i u Nišu za sve opštine, da imate kontakt telefone, da ti kontakt telefoni stvarno funkcionišu i da ljude na dnevnom nivou, dakle čitav jedan operativni tim na dnevnom nivou, da pozivate ljude na vakcinaciju i u domove zdravlja i na sajam u dogovoru sa centralnim operativnim timom kako i na koji način to treba da funkcioniše. Ovo vidim šta ste sve uradili u papirima koji su ispred mene. Trebali vam još ljudi, Radojičići, u Beogradu i šta je to što vam još potrebno od države?
Znači, naše aktivnosti, poštovani predsjedniče, poštovana predsjednice vlade, ministri, članovi štaba, aktivnosti grada Beograda idu u tri pravca. Jedna je priprema punktova, kao što je i premijerka rekla, punkt na sajmu je spreman sa 17 pozicija u ovom trenutku za vakcinaciju. Što se tiče call centara, call centri u opštinama počinju sa radom u koordinaciji sa našim gradskim call centrom koji će voditi Nataša Stanisavljević. Znači, to su ta dva pravca. U ovom trenutku mobilišemo volontere koji će nam pomagati u call centrima. Što se tiče novih punktova, spremni smo i sve naše kapacitete da damo na raspoloženje Ministarstvu zdravlja, da sledeće punktove, kako bude bila potreba, realizujemo i osposobimo za rad, tako da u ovom trenutku nemamo većih problema, aktivni smo svi zajedno, ovde su ostali članovi tima, oni su me informisali o svim aktivnostima, tako da mislim da u ovom trenutku nemamo nekih značajnih problema.
Dobro. Nataša, Gorane, samo jedna stvar, u Beogradu, ako ne budete imali dovoljno volontera, deo gradskih službenika uključite u to. Deo gradskih i opštinskih službenika uključite u to. To je ono što je važno. Miloš, Novi Sad.
Predsjedniče, premijerko, Novi Sad je spreman, hala Novosadskog sajma je spremna da primi prve Novosađane koje će, odnosno Novosađan koji će kroz ovaj proces masovne imunizacije, 8 plus 2 punkta za vakcinaciju, zajedno sa pripadnicima prve brigade, volonterima Crvenog krsta, sve je formirano, tako da mi danas završavamo konačno sve finalne radove i sutra imamo prijavljeno 720.
Ovo što vidim kao šemu jeste napravili,
to je napravljeno.
To je već urađeno.
To je urađeno, danas se povezuje taj IT deo, ajde kažem logistički, mi smo od sutra operativni i možemo da radimo. Tako, obezbeđen parking prostor, call centar kroz dom zdravlja, rade lekari, medicinske sestre doma zdravlja, instituta za javno zdravlje Vojvodine. Tako da je Novi Sad spreman.
Dobro. Niš, Dragan.
Poštovani predsjedniče, uvažena premijerko i ministri, Niš je spreman. Mi smo spremili u svih pet gradskih opština ukupno 43 punkta. Danas krećemo sa 6 punktova koji su pristupačni, imaju parking, dostupni su, imaju rampe za osobe sa invaliditetom. Ukupno 20 timova, što je negde oko 80 ljudi. Centralni objekat je centralni objekat Doma zdravlja. Inače, noćas je stiglo 5100 kineskih vakcina, a do sada vakcinisano Pfizerom 1841 osoba, od kojih zaposleni u kliničkom centru Domu zdravlja i ostalim zdravstvenim ustanovama, kao i korisnici gerontoloških centara.
Ono što samo takođe... izvini, Dragana, jesu li svi u gerontološkim centrima vakcinisani?
Jesu, oni koji su se prijavili. Da, u privatnim i u zvaničnom.
Prijavio se najveći broj. Probajte da u pozivima, Zlatibore, kako da pokušamo da najveći broj ljudi preko 70 godina prvo vakcinišemo, da njima spasavamo živote, jer oni najviše umiru. Dakle, da pošto ja gledam svakoga dana u novinama je vest, i to je zaista strašno, ali to je jedina vest kada umre neko ko ima manje od 50 godina, ali to je stvarno mali broj ljudi. Dešava se, ali je mali broj ljudi. Umiru nam uglavnom stariji ljudi. Dakle, preko 80% su nam ljudi preko 60 godina. Dakle, samo dajte da probamo da na neki način, sad ne znam kako Ana da to uradim, osim kroz ove pozive Mihajlo, Petre, Vukašine, osim kroz te pozive koje mi šaljemo, dakle, imate li, Zlatibore, tu koordinaciju sa operativnim timom vlade, da se šalje pre svega za starije ljude, da njih zaštitimo? Naravno, ne treba bežati od ovih koji su imaju veliki broj kontakata, tu neka se i mlađi, ali je najvažnije da starije ljude vakcinišemo.
Apsolutno je koordinacija. Ono što ja predlažem za danas, sem onoga što smo radili, a to je, mislim da je ovaj skup dobar, da pozovemo sve te starije i njihove rodbine, prijatelju, koji mogu da im omogući, dok imamo ovu danas fazu koja je početak, da svi oni danas u toku dana i sutrašnjeg dana pomognu tim starijima da dođu do ovih punktova koji će danas raditi, da nikog od njih ne vratimo, da vide da su oni danas i sutra prioritet. Mislim da je to jedino još ostalo, a imamo dovoljno vakcina, imamo svega, da oni to danas mogu da prime.
Bilo bi važno, to izvini Dragane, nastavit ćeš, i za Niš i za Beograd i za Kragujevac i za sve gradove naše, da ti volonteri ili ljudi koji su gradski službenici, opštinski službenici, da pozivaju i da pomognu u prijavama starijim ljudima. To je, Radojičiću, Vesiću, Stanisavljević, najvažnije. Izvini, Dragane, još jedno.
Ništa, mi imamo
kontakt. Dobit ćete još vakcina, dakle, ovo je samo prvi korak.
Mi smo napravili jedan call center, pozivaju se građani, a stariji, odnosno najstariji sugrađani se motivišu kroz kućnu negu Doma zdravlja. Takođe i kroz razgovor sa zaposlenima u gerontološkim centrima. Ja kao gradonačelnica trećeg po veličini grada u Srbiji prijavila sam se zvanično da primim kinesku vakcinu i to ću raditi sutra i pozvati kroz lokalne medije građanstvo u Nišu da se masovno vakciniše, odnosno da se prijavi na e-upravu ili na ovaj vaš telefon, odnosno naš telefon koji smo opredelili za te namene.
Ja sam nešto bio bolešljiv pa mi Zlatibor zabranio do vikenda, tako da ću verovatno za vikend i ja da primim kinesku vakcinu. Dašiću, Kragujevac.
Poštovani predsjedniče, premijerko, poštovani ministri i uvažene kolege gradonačelnici, do sata puta portala e-uprave Dom zdravlja, gde su se prijavljivali ljudi Dom zdravlja i vakcini, su ukupno 810 građana, od čega 35 starih od 75 godina, 120 korisnika Zavoda za zbrinjavanje odraslih osoba i 180 korisnika gerontološkog centra, ali i 485 zdravstvenih radnika. Ostalo je da se vakcinišu ona lica, do sada prijavljenih oko 900 u zdravstvenom sistemu i 500 korisnika ove dve socijalne ustanove, koji su se prijavili za Sputnik 5 ili Sinopharm. Dom zdravlja Kragujevac je napravio plan vakcinacije. Za maksimalni kapacitet vakcinisanja dnevno imamo 32 ekipe raspoređene na nekih 9 punktova u gradu, plus planiran jedan punkt za masovnu imunizaciju u gradskoj hali u parku.
Je li ti spremno to, Dašiću?
Molim?
Je li spremno to?
Spremno, apsolutno spremno, i istog trenutka kada donosemo odluku i ovaj masovni punkt puštamo u rad. Spremne su sve ekipe. Tako da na taj način mi možemo da izbacimo negde oko dnevno oko 2.500 ljudi bez punkta za masovnu vakcinaciju, a sa njim i više, odnosno od mesečnog nivou preko 70.000 građana, ukoliko bude bila potreba.
Pretvara se, Dašiću. Nije realno toliko. Nije realno.
32 ekipe po 70 dnevno, plus još nekih 28 ekipa na punktu za masovnu vakcinaciju.
Daj Bože da si u pravu. Častim večeru negde. Ako bude tako moguće. A dobro, ako ste spremni, odlično. Je li to to? Dobro. Ana?
Samo jedan sekund takođe, izuzetno važno za građane Republike Srbije. Kada se prijavljujete za vakcinaciju, odnosno iskazujete interesovanje, bilo preko telefona ili putem portala e-uprave, imate jednu važnu stvar koja je, mislim, posebno važna za naše starije sugrađane, a to je da možete da kliknete tamo da li ste nepokretni, u kom slučaju mi radimo sa lokalnim samoupravom da pošaljemo ekipe domove tih ljudi. Zbog toga još jedna stvar zašto je važno i nama najlakše i najbrži način da u stvari na taj način vakcinišemo starije sugrađane, tako da pozivam porodice, posebno ljudi koji ne mogu da izlaze iz svojih domova, da se ovim putem prijave, da bi mi sa lokalnim samoupravama organizovali ekipe da dođu kući kod tih ljudi i da to završimo. Zamola bih samo, ako možeš, Mihajlo, da nam pokažeš koja je starosna granica, nemamo starosnu granicu ovde, dobro, ok, prijavljenih, u redu.
Dobro, dakle, na liniji imamo sad, da idemo po redu, po veličini, pošto je Subotica po broju stanovnika preteklo Leskovac, to je peti grad po veličini u Srbiji, idemo u Suboticu. Pa mi recite samo, je li sve spremno u Subotici, šta ste to pripremili?
Poštovani predsjedniče, cenjena predsjednice vlade, članovi, ministri i poštovani članovi operativnog tima. Odmah po dobijanju instrukcija za otvaranje punkta za masovnu imunizaciju protiv COVID-19, gradska uprava je postupajući po datim uputstvima odredila za lokaciju ovog punkta objekat nove opštine u Subotici na adresi Trg Lazara Nešića broj 4. Ovaj objekat je prepoznatljiv i dostupan građanima, nalazi se u centru Subotice, a također je i pristupačan građanima sa invaliditetom. Pristupilo se pripremi i opremanju punkta, obeležavanju na način da se jasno prepoznatljiv kao punkt za imunizaciju, kao i opremanje sa svom neophodnom infrastrukturom i opremom. Obezbeđeno je stabilno napajanje strujom i stabilna internet veza, pribavljena i montirana sva potrebna računarska oprema, prostor je opremljen neophodnim rashladnim uređajima za čuvanje vakcine i drugog medicinskog materijala. Vrši se kompletna dezinfekcija prostora i ona će se redovno vršiti kada punkt krene sa radom. Ovaj punkt za maksimalnu imunizaciju građana biće spreman za rad već u četvrtak. Biće angažovano po 3 medicinska tima u 2 smene u terminu od 8 do 18 časova sa po 2 tima u rezervi.
Što vam nije bio spreman punkt danas ili sutra?
Imamo obezbeđeno u domu, imamo obezbeđen punkt dom zdravlja, Šabačka ulica, mesna zajednica Peščara i on će raditi 19. 20. i 21. od 8 do 15 časova. A biće angažovano 5 medicinskih timova. Do sada inače urađena imunizacija 580 lica vakcinom Pfizer BioNTech. Struktura tih 580 je rađena po prioritetu i protokolima. Od toga je 224 zaposlenih u opštoj bolnici Subotica i Domu zdravlja Subotica, 319 zaposlenih i korisnika usluga ustanova socijalne zaštite, kao 37 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala e-uprave i bili su upućeni na vakcinaciju odgovarajući objekat Doma zdravlja. Inače, Dom zdravlja očekuje isporuku još 305 doza Pfizer BioNTech za vakcinaciju ostalih zaposlenih i korisnika usluga ustanova socijalne zaštite.
Zahvaljujem se. Leskovac.
Predsjedniče, predsjednice vlade, uvaženi ministri,
Sve je spremno da masovna vakcinacija stanovnika Leskovca i okolnih mesta počne. Glavni punkt hala Partizan u centru grada novoizgrađena, potpuno je prilagođena i opremljena u skladu sa datim uputstvima, dok je ostalih pet punktova spremno Dom zdravlja Leskovac, Vučje, Gradelica, Manolovce i Brestovac. Sinoć je u Zavod za javno zdravlje stigla isporuka kineske vakcine 2469 doza, sve je smešteno u frižderima i sve je spremno da zaposleni u Domu zdravlja sprovedu vakcinaciju. Imamo dovoljan broj obučenih zdravstvenih radnika, grad Leskovac je spremio call centar sa 6 telefonskih linija, na koji građani mogu da dobiju sve informacije u vezi sa imunizacijom. Obučeni su operatori, oni će pozvati i pomagati građanima se prijave, ali i takođe smo spremni da izađemo na teren da ljudima sa posebnim potrebama ili oni koji ne mogu da dođu, da im pomognemo da dođu do punkta. Inače, do sada je 552 lica primilo vakcinu u našem gradu.
Samo jedno pitanje, Gorane, nije za tebe, već za... Pošto smo imali problema sa frižiderima za rusku vakcinu, u Kašinu smo to rešili.
Predsjedniče, to je sada rešeno, tako da svaki dom zdravlja u skladu sa direktivom ministra zdravlja je nabavio frižider, odnosno zamrzivač na minus 20. Kao što znate, problem sa ruskom vakcinom je uvek jer ona je na minus 20 trenutku kad se izvadi iz frižidera, mora se potrošiti u roku od 2 sata, tako je važno da imamo što više punktova opremljenih na sajmu takođe imamo, tako da čim stigne ruska vakcina možemo je kapilarno raspodeliti u najveći broj domova zdravlja i važno je da ovom prilikom kažem da punktovi za masovnu vakcinaciju takođe treba da budu opremljeni ovime. To bih zamolio lokalne samouprave da nabave zamrzivače na minus 20 i frižidere na 2 do 8 kako bi mogli da čuvaju sve vakcine u dovoljnoj količini.
Radojičiću, to možete čak i one sandučare da nabavljate, dakle, Dragana, da imate pri tome. Znam. Za kinesku vakcinu nam ne trebaju posebni frižideri, već obični frižideri, ali zbog ruske vakcine su nam potrebni drugačiji i bolji frižideri, pa to uradite. To, Gorane, važi i za vas, to važi za Suboticu, to važi za Kruševac.
To važi za sve. Već su spremni frižideri i zamrzivači.
Dobro. Mi smo uzeli ovih 7 gradova, ovo su 7 najvećih gradova u Srbiji, Jasmina, Kruševac, Kruševac je 7. grad po veličini. Ali to važe naravno i za Pančevo i Zrenjanin koji su 8. i 9. i Kraljevo koje je 10. i Smederevo, Valjevo, Čačak i Vranje koji su 11. 12. 13. i 14. Dakle, sve ovo što su mogli da vide za ovih 7 gradova i za sve druge gradove. Izvolite, Jasmina.
Krušovac. Poštovani predsjedniče, poštovana predsjednice vlade, ministri, članovi tima, Kruševac je u toku jučerašnjeg dana pripremio punkt za masovu imunizaciju u našoj hali sportova. Opremili smo ih potpuno uputstvu za imunizaciju. Imamo spremnih punktova sa po jednim lekarom i dve sestre. Potpuno je opremljen tehnički stabilnom internet vezom sa računarima, štampačima, sa zamrzivačima i frižiderima, potpuno po uputstvu koju smo dobili. Hala sportova je jako pristupačna, ima veliki parking prostor, pristupačna je osobama sa invaliditetom, imamo spremljene dve ekipe za hitnu pomoć, tako da je ovaj punkt za masovnu imunizaciju potpuno spreman što se grada Kruševca tiče. Inače, u gradu ima još 9 punktova koje su spremni u domovima zdravlja i koji su već počeli da rade, 4 na gradskom području i 5 na seoskom području. Oko 500 stanovnika grada Kruševca je vakcinisano u prethodnom periodu po prioritetima koji su davani, znači prvo ljudi u gerontološkom centru, zatim medicinsko osoblje i građani koji su se prijavili preko 75 godina.
Hvala vama. Kažite mi, pošto nisam pitao, da li smo ikoga vakcinisali u ostalim opštinama, dakle Rasinskog okruga, što bi mi značilo da vidim kako je to i na drugim mestima. Pitam za Ćićevac, pitam za Varvarin, za Aleksandrovac, Brus, Trstenik, dakle za druge opštine.
Ja trebam da imam podatak za druge opštine, ali u toku dana možemo da dostavimo te podatke preko Rasinskog okruga. Ove su podaci samo za Kruševac.
Dobro, mi to svakako moramo kapilarno da spustimo do svih opština, dakle, tako da, ali dobro, to će operativni tim da radi i da vidimo sve. Dobro, sad vidim tabelu ovde, ali slabo je to. sad moramo da pojačavamo i da povećavamo. Dobro. Dobro, ja imam još jednu veliku molbu za građane pre toga. Želim da pitam jesu li svi razumeli svoje zadatke? Da svi znaju što treba da rade. Marija, izvini, sad sam te video. Svi moraju sa svim opštinama da kontaktirate lično. Sa svim opštinama, dakle, na teritoriji Republike Srbije. I sa našim opštinama na Kosovu i Metohiji, ovih 10 što imamo, razgovarajte, ali to razgovarajte preko kancelarije, jer tu ima mnogo problema, tamo pokušavaju da nas preče, hapse nam direktore javnog zdravlja, domova zdravlja i tako dalje, dakle, pa ćemo to na poseban način uz podršku različitih službi da se dogovaramo kako ćemo i šta dalje. Ali svim ovim drugima sa teritorije centralne Srbije i Vojvodine stupite u kontakt, vidite šta im je potrebno od podrške i pomoći i pomozite oko toga. Jesu li svi drugi, dakle, Jačević, Usanja, kod vas je sve u redu? Imali, nije bilo problema sa smeštanjem milion vakcina u Paleluli, u farmaložistu?
Ne, nije bilo nikakvih problema, noćas je sve isporučeno i jutros u 26 gradova ukupno, jutros poslednje u Beogradu i Pančevu, što je plan distribucije dao batut i po tome smo sve rasporedili.
Znači, kako sam razumio, ide batut, pa onda ide institute za javno zdravlje, a onda nam idu
domovi zdravlja i
punktovi za imunizaciju. Dobro. Vi, zalim se, bi trebalo da uskoro odobrite i ostale vakcine kineske, da možemo više da pošaljamo po dubini, dakle, da ode u sve opštine.
Tako je, predsjedniče, u koordinaciji sa premijerkom, ministrom zdravlja, radimo dan, noć, da završimo registraciju za Sputnik V i za kinesku Sinopharm u potpunom obimu, onako kako...
Da, u potpunom obimu. Pa dobro, trebalo bi danas, vidjet ćemo danas kako će da ide, već smo koliko 100.000 smo rasporedili po Srbiji, veliki bi to pomog bio i veliki spas. Ima li još neko? Petre Vukašine, Mihajlo, smo nešto preskočili? Nismo. Ministri, imali još ko nešto da kaže? Molio bih posebno vojsku, policiju, prosvetu, dakle, da tu idemo na preko 90% imunizacije, dakle, da tu i ono što ću sad ću da zamolim, to važi i za vaše ministarstva. Ja sam vidio kako to ide u predsjedništvu. Sad se to malo promenilo, sad je od 26 došlo do 40 koji hoće Sinopharmovu, 30 i nešto Sputnik, 12 Pfizer, ali suština je u nečemu drugom. Želim da zamolim samo sve ljude, u nekom trenutku možemo da biramo, u nekom trenutku to nećemo moći, ali doći će i četvrta vakcina. Primat ćemo količine, mi smo naručili dovoljno vakcina za svakog građanina Srbije, a naručit ćemo gotovo dvostruko više nego što je potrebno. I neke su zemlje naručile petostruko više. Ne znam baš čemu to služi, ali sad šta da radimo. U svakom slučaju borimo se i borimo se na tržištu u kojem je, to građani Srbije treba da znaju, 10 zemalja dobilo 95% svetskih vakcina do sada. 10 najmoćnijih zemalja dobilo je 95% svetskih vakcina. Samo hoću da građani Srbije znaju koliko je njihova zemlja, koliko je naša zemlja, naša jedina Srbija uspešna u borbi i sa takvim zemljama da smo uspeli u ovom trenutku i verujemo za dan ili dva da obezbedimo preko 1.350.000, odnosno čak do 1.450.000 vakcina. Ono što je za nas od ključnog značaja i pozivam sve građane da se vakcinišu, pozivam sve građane da se ubrzano prijavljuju, što pre primite vakcinu, spasit ćete mnoge živote i svoj. Ovaj primjer iz Šapca vam najbolje govori o tome, Darija to zna mnogo bolje nego ja. Dakle, da nije bilo te vakcine, tragedija bi bila užasna kao što smo imali u Negotinu i u nekim drugim domovima zdravlja, u Nišu. Možda čak i teža, jer nikada nismo imali da je 75% ljudi u jednom staračkom domu u isto vreme zaraženo. Dakle, a do sada, upravo zahvaljujući primljenoj vakcini, svi ljudi su nam živi. Dakle, molim sve ljude da se prijave što je moguće pre, da se vakcinišu. Ako ne moraju da biraju, da ne biraju, jer se radi o kvalitetnim vakcinama, o dobrim vakcinama, tu je reč o detaljima, ali ja znam da ljudi i o tome vode računa i gledaju kako i na koji način da sebe zaštite, ali pre svega zaštitite sebe od opake bolesti, ne od vakcine. A kad zaštitite sebe od te opake bolesti, onda nećete moći ni da je prenesete nekom drugom. Zato je moja molba da to svi ubrzamo, da bismo mogli da se oslobodimo. I jedan detalj, posebno za starije ljude. Kada se vakcinišete, čak i ako budete zaraženi posle toga, u 99% slučajeva neće biti smrtnog ishoda. Dakle, to je suštinska zaštita. Suštinska zaštita, to ljudi treba da znaju. I ovaj primjer u Šapcu je najbolji. Zato molim sve, a tamo gde moramo da vakcinišemo ljudi, jer ne mogu da radimo, ne možemo da radimo sa narodom, ne mogu policajci da rade sa narodom, ne mogu ljudi iz BIA da rade sa narodom, ne mogu ljudi iz vojske da rade sa narodom, da toga ne bude. Hteo si nešto, Vulin? Ajde.
Poštovani gospodine predsjedniče i vrhovni komandante, gospođo predsjednice vlade, gospodo ministri, gradonačelnici, predstavnici institucija socijalne zaštite. Ja želim prvo da izađem sa podacima kako smo se do sada borili kada je COVID u pitanju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, da vam kažem da je trenutno obolelo 2188 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da u samoizolaciji imamo 1691 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da je izlečeno 12684 pripadnika, a nažalost, na našu večnu žalost, preminulo je 51 pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Posle samo jednog dana anketiranja naših pripadnika, prijavilo se 9366 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Taj broj će naravno i dalje rasti. Dakle, ljudi razumeju potrebu i spremni su da zaštite sebe i svoje zdravlje, posebno znajući kojim poslom i kako se bave. Što se tiče preferencijala, to možda u ovom trenutku nije važno. Kada predsjednik bude smatrao da treba, mi ćemo izaći sa tim podacima, ali ono što je važno, to je da ljudi veruju preporukama naših lekara i da će primiti svaku vakcinu koju naši lekari preporuče, bez obzira koju žele. Hvala.
Lončar, jesmo li nešto zaboravili što je važno za građane?
Nisam, predsjedniče, samo nada se nastavi dalje koordinacija i to je to.
I Zlatibore, danas primaš vakcinu Sinopharmovu kinesku?
Da, mislim u 11 sati ću biti u Torlaku.
I od 11 sati to počinje. Od 11 sati počinje na sajmu.
Da, da, ja ću biti u Torlaku, ću primiti tu vakcinu.
Na Torlaku, da. Da. Zamolio bih samo doktora Stevanovića. Gorane, ako možete preporuku nekoj za građane ili šta mi još treba da uradimo kao država za vas, izvolite.
Hvala puno, gospodine predsjedniče, uvažena premijerko. Ono što najbitnije jeste da mi smo 11 mjeseci u borbi protiv COVID-a. Od marta meseca kliničari koji su na, možemo slobodno kažemo, i prvoj i posljednjoj liniji su ponavljali da nemamo efikasan lek i da nemamo efikasnu zaštitu sem preventivnih mera. Sada konačno imamo zaista efikasnu zaštitu. Svi koji se bave i koji se bore sa ovom i svim drugim infektivnim bolestima znaju da je najefikasnija zaštita u stvari sprečavanje da do bolesti dođe. To je ono što rade vakcine. Sve vakcine do sad su se dokazale kao efikasne, spasile su milijarde života u istoriji čovečanstva i lično smatram su to najbolji lekovi koji postoje, zato što sprečavaju da do bolesti dođe. Normalno uvek se postavlja pitanje koja je vakcina za pojedinu bolest najbolja, najjednostavnije reći ona koju ste primili. Ne smemo samo da zaboravimo da smo tek počeli sa vakcinacijom, da će ona normalno napredovati izuzetno brzo, napredovaće sa velikim intenzitetom, ali dok ne vakcinišemo dovoljan broj ljudi i dok ne prođe adekvatan vremenski period, to je bar desetak dana nakon primljene druge doze, mi i dalje moramo da poštujemo i protivepidemijske mere. To je jedini način da se što je moguće brže vratimo normalnom životu. Zdravstveni sistem je do sada, govorimo o kliničarima koji se bave lečenjem ove bolesti, uspeo da se održi i uspeo je da pomogne najvećem broju naših građana. Nažalost, nekima i nismo uspeli da pomognemo, ali sada konačno imamo sredstvo koje može direktno da nam omogući da istupimo korak ispred. Do sad smo morali i čekali da se neko razboli jer nismo imali bolji način. Sada imamo vakcine, vakcine su ono što nam može pomoći da sprečimo da dođe do oboljevanja, da ne sistem što je moguće brže vrati normalno funkcionisanje. Hvala.
Zahvaljujem se, Nebojša, sa vojskom spremno isto, pretpostavljam.
Poštovani gospodine predsjedniče, pripadnici vojske su u potpunosti spremni i zahvalni smo na ovoj prilici zato što smatram da je ovo prvi korak ka vraćanju normalnog života u Srbiju. Ovo pokazuje koliko je naša zemlja jaka i hvala vam na tome zato što kada posmatramo i prikupljamo podatke kako to izgleda u regionu, neuporedivo je ono što je Srbija uspela da uradi. To pripadnici vojske ministarstva odbrane izuzetno cene i poštuju i zahvalni su na toj prilici. Zbog toga se veliki broj prijavljuje i želimo da što pre imunizujemo naše ljude, da budemo spremni za sve zadatke i za sve koje se staje pred nas.
Zahvaljujem se. Još jedna informacija, dakle, za sve vas svako jutro bit će operativni štab, svako jutro između 7:30 i 8:00. Ana i ja imamo različit bioritam, ja sam jutros bio prvi ovde u palati, u 6:30 sam već došao. Ana više voli ove kasnije popodnevne sastanke, ali to je bila moja ideja da svako jutro imate sastanak operativnog tima, da budemo izveštavani i da vidimo šta je to u hodu što možemo da menjamo, šta je to što možemo da radimo i da uradimo na najbolji mogući način za naše građane. Građane Srbije molim da se odazovu u najvećoj mogućoj meri i dan ranije primiti vakcinu je za mnoge spas. Sprečit ćete i sopstveno zaražavanje, ali i moguće zaražavanje svojih bližnjih. U svakom slučaju želim uspešan početak masovnog vakcinisanja naše zemlje. To će nas dovesti do toga da čuvamo živote naših ljudi, da čuvamo zdravlje naših ljudi, a istovremeno daće nam priliku da radimo još više, još napornije, da budemo još ubedljiviji i da 2021. ponovo budemo prva ekonomija u Evropi po stopi rasta. Hvala još jedan put, srećan rad svima želim i danas ću posebno i sa velikom pažnjom da pratim ove brojeve Mihajlo Petre i na Beogradskom sajmu i u Kašine i u Novom Sadu i u Nišu i u Kragujevcu, pa se postarajte da to prođe u najboljem mogućem redu. I hvala još jedan put svim lekarima i zdravstvenim radnicima. Hvala najljepše.
Poštovani slušalci, bio je ovo prenos sednice državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Po završetku sednice očekujemo i obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koje ćemo uživo prenositi u našem programu. Ovo je prvi program Radio Beograda.
A 9 sati i 3 minuta nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
Ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno.
9:07, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, i dalje je prilično hladno u Srbiji, temperature su ispod nule, u Beogradu u ovom trenutku minus 1, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu minus 2 stepena, a u Nišu minus 6, u Somboru, Loznici i Valjevu minus 1 stepen, minus 2 je u Kikindi i Sremskoj Mitrovici, u Zaječaru minus 3, dok je minus 4 stepena u Negotinu, Ćupriji i Kraljevu, u Leskovcu i Dimitrovgradu minus 6, Požegi minus 7, na Zlatiboru minus 8, najhladnije u ovom trenutku, u Vranju i na Koponiku minus 10 stepeni, naravno i u Sjenici čak minus 13. Pratili ste u našem programu prenos sednice državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju, a sada se uključujemo u prenos obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Dame i gospodo novinari, ovde su i Ana i Darija na svako vaše pitanje da odgovore. Dakle, ono što je za nas važno danas kada kreće masovna vakcinacija, to je da svi građani Srbije razumeju od kolikog je to značaja za našu zemlju, da mi time menjamo budućnost svoju i da moramo da idemo u korak sa najboljima u svetu, uprkos činjenici da ponovim još jedan put, da 10 zemalja je otkupilo 95% ukupnih količina vakcina u ovom trenutku u svetu. Zahvaljujući politici koju smo vodili, odgovornosti, odgovornom i ozbiljnom ponašanju vlade, uspeli smo da obezbedimo značajne količine vakcina za našu zemlju i to moramo da iskoristimo na najbolji mogući način, da najbrže, ali istovremeno veoma precizno, matematički provedemo vakcinaciju našeg stanovništva. To nam je od presudnog značaja za ekonomiju, to nam je od presudnog značaja za životni standard naših ljudi. Izvolite ako imate neko pitanje. Sada sam dobio informaciju samo da je u gerontološkom centru u Šapcu dvoje preminulo, ali nismo sigurni baš u kom talasu, tako da ćemo tu činjenicu još jednom da proverimo. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Izvolite, agencija Tanjug, Željko, izvoli.
Dobar dan, predsjedniče. Da li je bilo nekih reagovanja iz Evropske unije zbog kineskih vakcina i kojim tempom ćemo vakcinisati ljude? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, juče smo poklonili 8000 doza Pfizer vakcina Makedoncima. Zašto? I treće pitanje, političko, ako nije problem da odgovorite, da prokomentarišete poslednju izjavu Haradinaja oko ujedinjenja Albanije i Kosova.
Oko ujedinjenja?
Albanije i Kosova, pretpostavljam da ste videli. Nezadovoljen je odnosom EU prema Kosovu, pa komentariše da na kraju, ako budu morali, to će im biti poslednji korak. Otprilike to je to.
Dobro. Što se tiče tempa vakcinacije, procene su različite, ali sve što je preko 10.000 na dnevnom nivou, a postoje neke procene nadalje da možemo da idemo i na 30.000 na dnevnom nivou, to bi bilo izvanredno. To bi značilo da bukvalno svakoga dana po nekoliko života spasavamo. Nemerljivo po pitanju zdravlja i života ljudi, ali nemerljivo po pitanju povratka ljudi, dela ljudi na posao, vraćanju Srbije u život, ekonomskog rasta naše zemlje, i zato ćemo gledati da to ubrzavamo. Naravno da će da bude problema. Negde će ljudi da čekaju, a negde će da nam budu prazne sale. Naravno da to neće da ide jednostavno. Ali dok se i mi uhodamo, uhodavaju se mnogo veće, razvijenije zemlje koje neuporedivo bogatije, pa imaju problema, ali verujem da ćemo mi još jedan put pokazati da u organizacijonom smislu i zahvaljujući informacionim sistemima koje smo izgradili možemo da budemo među najboljima u Evropi. I po tom pitanju. Što se tiče reakcije na kineske vakcine, pa ne znam kakvu reakciju neko može da očekuje. Ponovit ću stav. Ja nisam očekivao nikakvu reakciju i nikakve reakcije nije ni bilo. A reću vam i zašto. A sa čim ćete da dođete to? I šta ćete da mi kažete? Da mi kažete što si Vučić uzeo kinesku vakcinu? Znači odličnu vakcinu. Odličnu vakcinu. Što sam je uzeo? Aha. Znači trebalo bi da mi bude važnije da li će da me pohvali neko u Briselu ili negde drugo od života građana Srbije. Vi to stvarno mislite? Jedan čovek, jedan ljudski život u Srbiji mi je preči od svih pohvala, svih novina na svetu i svih političara, državnika, službenika i svih mogućih. Naš posao svih ovde je da se borimo za živote građana Srbije i za budućnost Srbije, a ne za pohvale. To što će da me kritikuju zbog toga što spasavamo živote ljudi, samo napred. Samo napred. Ali neće to niko da uradi. Mi očekujemo od Evropske unije veliku pomoć i podršku. Mi smo deo COVAX sistema. Očekujemo da preko Poljske dobijemo 800.000 AstraZeneca vakcina. Očekujemo i dodatnu podršku. A ne očekujemo nikakve probleme. Nikom ih nismo pravili. Naprotiv. Ali ono gde smo pametno postupili je to što osim mehanizama uprave u našoj zemlji odlično poznajem mehanizam i način rada upravljanja i u Briselu, ali i u celom svetu. I tačno sam znao kako će ovo da funkcioniše. I zato smo na vreme krenuli u bilateralne razgovore i sa Amerikancima, i sa Britancima, i sa Rusima, i sa Kinezima, i sa svima drugima. Da bismo završili najbolji posao za naš narod. Šta će da rade ljudi koji još nijednu vakcinu nisu videli? Ne možete na dan kad dobijete vakcinu da vakcinišete. Morate da pripremite mnogo stvari, da uradite mnogo stvari. Znate li šta će to da znači za našu ekonomiju u odnosu na mnogi od njihovih ekonomije? Tako da, ja sam na to ponosan. I kada su mene građani birali, kada su birali vladu, građani su birali nekoga ko će da štiti njihove interese, a ne interese nekih drugih zemalja ili svoje lične interese. Nešto ste me pitali za Pfizer, izvinite. A za Makedoniju, da, izvinite, za Severnu Makedoniju. Razgovarali smo, naša ideja u okviru ove naše mini Schengen liste i prvo nešto na prirodan i pristojan način da konstatujem šta bi nama vredilo da mi svi budemo zdravi ako ljudi u komšiluku imaju bezbroj problema. Mi možemo da budemo srećni samo ako su nam komšije srećni i zadovoljni. A kad treba da im pomognemo? Kada je lako? Ovdje treba da pomognete nekome kada je teško. Onoliko malo koliko ili onoliko mnogo koliko možemo da pomognemo, pomoći ćemo. I to je snalažljivost, da budem iskren, premijera Zajeva, koji je tražio i borio se za svoju zemlju da obezbedi nešto. Ja mislim da je to ne samo prijateljski i bratski potez prema narodu Severne Makedonije, ja mislim da to pokazuje i našu odgovornost i da dobro razumemo da ne živimo u zatvorenom sudu, već da moramo da razmišljamo i o svojim komšijama, kao što sam siguran da bi oni nama pomogli. Sutra da to traži, samo tu sad imate problem, u Severnoj Makedoniji bi i kineske i ruske vakcine bile vrlo popularne, u Albaniji uglavnom samo Pfizer i AstraZeneca zbog drugačijeg, pretpostavljam, i političkog odnosa. Ali mi nemamo problem da i Albaniji pomognemo. Ako nam sutra bude neko iz Republike Srpske tražio ili Bosne i Hercegovine, kako ćemo da odbijemo? Prosto mislim da je to normalno ponašanje. A što se tiče ujedinjenja Albanije i Kosova najavljenog, to bih podelio moj odgovor na dva dela. Prvi je taj da je to izgovorio Ramuš Haradinaj, koji je opasan čovjek, ozbiljan političar, koji pledira na funkciju, na to da postane novi predsjednik takozvanog Kosova, i ukoliko bi bio izabran uz podršku većine koju bi tvorio Albin Kurti, onda biste imali dve političke snage, oba dela bicefalne izvršne vlasti, koja bi se zalagala za ujedinjenje s Albanijom. Dakle, i vladu i predsjednika, kako oni kažu, Kosova. To je politička činjenica, zato nikada nisam razumeo oduševljenje mnogih u Beogradu takvom konstelacijom političkih snaga u Prištini, ali mi to prihvatamo kao političku činjenicu. Na tu političku činjenicu umećemo da reagujemo. Oni su me optužili da im pretim kada sam im rekao da će biti iznenađeni našim odgovorom i reakcijom ukoliko krenu da krše Vašingtonski sporazum i traže prijem u organizacije. Za razliku od njih, ja nikome ne pretim. Pretnje, stvaranje Velike Albanije je pretnja i Srbiji, i regionu, i Evropi, i svetu. Ali na te pretnje ne treba uzvraćati pretnjama i ne treba odgovarati. Moj odgovor je, vi svoj posao. Radite što god hoćete, a mi ćemo imati dobar i adekvatan odgovor. I građani ne treba zbog toga da brinu. A naravno, voleo bih da sam čuo više reakcija i iz Vašingtona, i iz Brisela, i mnogih drugih centara moći u svetu, jer da je, ne daj Bože, neko se pojavio i u Srbiji govorio sa tako visokog mesta i sa tako važnih mesta, govorio o nekim drugim vrstama ujedinjenja na Balkanu, skoro da bi nam sankcije uveli, da ne kažem skoro da bi nas bombardovali. Ali o dvostrukim mašinima i licemerju u politici besmisleno je pričati. Dakle, oni su mnogo jaki, oni su strahovito jaki, ali nemojte se sekirati. Rekao bih vam da nisam poput nekih i da nismo poput nekih koje će da preskaču kao plitak potok. Ali sve drugo što bih rekao bilo bi previše i bilo bi nepotrebno. Izvolite ako imate još neko pitanje.
Hvala, izvolite, televizija Most, izvolite.
Miljana Nedeljković, televizija Most. Predsjedniče, da li postoji operativni plan za vakcinaciju za Kosovo i Metohiju, imajući u vidu da je krajem decembra počela vakcinacija u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji, da je Priština reagovala i navodno pokrenula istragu o ilegalnom unosu vakcina u južnu srpsku pokrajinu, da njima ništa nije sveto, oni su već i novembra meseca pokušali da zaplene lekove u apotekama na severu Kosme. Mislim da će biti problema i da li će svi Srbi na Kosovu i Metohiji biti vakcinisani.
Naći ćemo načina. Mi smo spremni da ponudimo vakcinu i Albancima na Kosovu i Metohiji onoliko koliko možemo i to nam nije bio problem. Njihovi ministri zdravlja su bili srećni kada su dobili PCR testove, kada ih nisu imali uopšte, ali politika je čudo i ne možete na to da odgovorite. A sad, ne moram vama sa Kosova i Metohije govorim, obični ljudi u centralnoj Srbiji ne razumeju čemu sve moramo, na koje sve načine moramo da se dovijamo i šta sve radimo. Ali evo sad mogu da vam kažem, dakle, od toga da kako su izdali crveni nalog za privođenje i hapšenje naših ljudi tog trenutka, jer smo to saznali u istom sekundu kada su oni te naloge doneli, pa smo sklanjali ljude da ne bi bili uhapšeni, pa smo sklanjali lekove, pa smo sklanjali vakcine, pa smo sklanjali sve drugo da ne bi uništili. Dakle, zamislite nekoga, ne bi nam bio problem da su oni uzeli vakcine pa dali Albancima, rekli bismo u redu je, nego bi ih uništili. Tako da smo, kao što smo se dovijali u vreme taksi kako da napunimo prodavnice na severu i tako dalje, o tome bih mogao knjigu da napišem, ali ne moraju svi sve da znaju, nikad se ne zna kad će šta biti potrebno. Tražit ćemo takozvani hibridni način, odnosno deo ljudi sa severa, posebno iz opština, dakle sve četiri opštine severa, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Mitrovica, deo ćemo vakcinisati na teritoriji severa Kosova, deo ćemo u opštini Raška, a deo ljudi ćemo iz Kosovskog Pomoravlja u Bujanovcu i Vranju da vakcinišemo. I Siriničke župe, Štrpca, vidjet ćemo kako ćemo i odakle sve sa ljudima iz Metohije i centralnog Kosova, dakle Gračanice i okolnih mesta. U svakom slučaju, poseban deo operativnog štaba zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju bavit će se tim i brinut ćemo o našem narodu na Kosovo i Metohiji. Razume se, nikoga ne ugrožavajući, uvek spremni da pomognemo i Albancima i da ništa od toga ne bude po nacionalnom ključu, ali kao što je za njih Kosovo nezavisna država, za nas je Kosovo deo Republike Srbije, a posebno zbog brige za srpski narod koji tu gde živi to doživljava kao svoju teritoriju. Ništa više od toga. Izvolite, ako imate još pitanja.
Izvolite, Ljuzmak Sadrija, žena, izvoli.
Žana Vulajić, Ljuzmak Sadrija, pa ili za predsjednika ili za Dariju Kisić-Tepavčević. Da li smo mi sad u hodu na neki način odustali od ovog prvobitnog plana Batutove spiska kako je izašla vakcinacija, jer sada nisu svi zdravstveni radnici vakcinisani, mi prelazimo i na prosvetu, novinare, vojsku i policiju. To je prvo pitanje da mi objasnite, a drugo, da li se praktično s masovnom vakcinacijom čekala dozvola za kinesku vakcinu s obzirom da je nje najviše istiglo? Hvala.
Ja mogu na ovaj drugi deo pitanja da odgovorim, a Darija može na prvi. Pa ljudi, možete da krenete sa masovnom vakcinacijom kada možete da vakcinišete pola miliona ljudi. Kako ćete da krećete s masovnom vakcinacijom kada imate 70.000 vakcina? Kao što je to slučaj sa Pfizerovom vakcinom. Tada ta vakcinacija ne može da bude masovna. Kao što nigde u Evropi de facto, odnosno gotovo da nije masovna. Tek sada ovih dana počinje. Govorimo o najrazvijenijim evropskim zemljama. Tako da čekalo se da dobijemo veću količinu vakcina. Sad da vam kažem da je trebalo da dobijemo 500.000, da se sada nadam uz velike napore ruske države i zahvalan sam našim ruskim prijateljima na tome, da se nadamo da ćemo do sutra u ponoć da dobijemo 250.000, odnosno 200 plus 50.000, 200.000 prve doze i 50.000 druge doze ruske vakcine, a da ćemo onda posle toga to da ubrzavamo. Isto tako ubrzavamo kroz ceo februar, ubrzavamo Pfizer-BioNTech vakcinu i verujem da možemo da dobijemo značajne količine i AstraZeneca vakcine, ali kineska vakcina, zaista im hvala, osim što reč o izvanrednoj vakcini. Za nas je i to značajno, jer je najlakše za čuvanje. Ona je pravljena po tradicionalnim metodama, dakle, I nju čuvate u običnim frižiderima, nemate problema sa čuvanjem, nemate problema ni sa tim kada iznesete iz magacina iz tog mesta da morate ili izvučete iz frižidera da morate da je date u 2 sata. Dakle, i ona nam je najjednostavnija za tu vrstu, ona je najskuplja uzgred, i pri tome još jedan put da se zahvalim kineskom predsedniku, jer sam ga ja molio da nam da po, i dobili smo, ne smijem da kažem koliko, po značajno nižim cenama. Beskrajno hvala tom velikom prijatelju. Mene nije bilo sramota da molim za Srbiju i uvek ću da molim, tako da sam uspeo da izmolim. Ali je to ubedljivo najskuplja vakcina. Dakle, da ljudi to znaju. Suprotno svemu što bi očekivali, dakle. Tako da uradili, ponašali smo se racionalno i danas možemo da idemo na masovnu vakcinaciju i da nikoga ne ugrožavamo, čak i oko toga svi zdravstveni radnici mogu da je prime. A mislim da za zdravstvene radnike imamo i dovoljno i Pfizer vakcine i ruske vakcine koju god da traže, tako da ne mislim da tu imamo problem. Izvinjam se, Darija.
Pa faze u određivanju vakcinacije određivane su u odnosu na stepen prioriteta koji se procenjivao u odnosu na rizik od infekcije i rizik od nastanka najtežih formi bolesti, ali isto tako faze su određivane u odnosu na planirane raspoložive količine vakcine. Ništa se ne rešava slučajno i ništa ne u hodu. Ovo sada što smo proširili koncept na masovnu vakcinaciju, znači, kao što je već predsednik rekao, da imamo veće raspoložive količine vakcina, pa osim prvo određenih prioritetnih grupa, sada smo proširili kategorije na opštu populaciju.
Mi tražimo još, mi molimo naše, molili smo i naše britanske prijatelje, i direktno, vidjet ćemo kako sad na različite načine, svakako 800.000 preko Poljske da dobijemo AstraZeneca vakcine.
A razgovaramo i direktno sa AstraZenecom.
I to duže vreme. Razgovaramo i sa Johnson & Johnson, razgovarali smo i sa Modernom. Modernu, do duše, tek od jeseni ćemo moći da ponudimo našim građanima, ali nemojte smetnete sumu da je za nas važniji jesen i taj predzimski period kada će za deo ljudi biti potrebna takozvani drugi krug vakcinacije, jer korona je tu među nama. Korona neće da ode. Vakcina je jedino što je leč, vakcina je spas, vakcina je život. Tako da trudimo se, molili smo kineske prijatelje za još 1 milion vakcina da bismo mogli 1 milion ljudi da vakcinišemo tom vakcinom.
Da dodam dve kratke stvari. Prvo, u ovom trenutku na svetu postoje samo 2 zemlje koje imaju masovnu vakcinaciju. To su Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati. Svi ostali se trude da krenu u masovnu vakcinaciju. Nažalost, imate i najveći broj zemalja sveta procentualno koji nemaju niti jednu vakcinu. Ja sam ponosna što Srbija nije među tim zemljama, a također sam ponosna što je na inicijativu predsjednika Vučića Srbija zemlja koja želi i može da pomogne svojim komšijama u regionu. Dakle, samo Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u ovom trenutku imaju masovnu vakcinaciju, uz naravno Narodnu Republiku Kinu koja je toliko ogromna da je masovna vakcinacija potpuno u tim brojevima znači potpuno nešto drugo. Izrael Pfizer vakcinom i Ujedinjeni Arapski Emirati Sinopharmovom vakcinom. Mi se ne plašimo da učimo. Mi smo prošle srede imali razgovor sa izraelskim ministarstvom zdravlja da vidimo kako su oni krenuli masovnu vakcinaciju. Oni su nam objasnili kako rade punktovi za masovnu vakcinaciju i učimo svaki dan kako bi bili na usluzi našim građanima, tako da smo to pokušali da repliciramo u Republici Srbiji. Mnoge zemlje Europske unije ne mogu da krenu u masovnu vakcinaciju upravo zato što nemaju sisteme, informacijne sisteme kakve mi imamo u ovom trenutku da bi zaista pratili svaku vakcinu, svaku bočicu i administraciju svake vakcine širom teritorije jedne zemlje. Tako da mi ćemo se truditi da budemo među prvima koji zaista uspevamo da imamo masovnu vakcinaciju.
Samo da imate još jedan detalj u vidu. Hoću građanima to da kažem. Mi bismo do sada već dobar deo posla završili, a za to sam možda i ja kriv. Upravo zbog kampanje koja je vođena protiv vakcina, zbog besmislenih i sumanutih protesta koje su tad neki nazivali divnim i demokratskim, a kada se dogode u Americi, onda su teroristi u pitanju, iako su ti teroristi bili mnogo mirniji od tih divnih i mirnih. Imali smo proteste upravo i zbog toga nećemo da nas čipujemo, razna lupetanja, glupiranja na dnevnom nivou, rušenja države, da smo mi tada ušli u treću fazu, kao što su uradili Emirati.
Kako?
Sa Narodnom republikom Kinom mi bismo danas pola posla završili, ali moguće je da sam nisam imao dovoljno hrabrosti da to preduzmemo, jer znam da bih bio napadan, da smo mi pokusni kunići, da se na našim ljudima iživljavamo, da isprobavamo nešto što nigde nije dokazano. Tako da smo mi kinesku vakcinu i rusku vakcinu, da budem iskren, uvezli. To smo mogli i sa Rusima da se dogovorimo, nismo. Uvezli tek kada su i jedna i druga velike zemlje sa fantastičnim naučnicima u svojim zemljama registrovali te vakcine. Kada su prošli sve faze i kada su ih registrovali u svojim zemljama.
Što se tiče Sinopharm vakcine, mi smo jedina zemlja na svetu koja je uspela da nabavi Sinopharm vakcinu. Videla sam da se tu pričalo o nekoj milostinji, dakle, mi smo sve ovo platili. Mi ništa nismo dobili kao donaciju. Naravno, kao što je predsjednik rekao, zaista odlične uslove, velika zahvalnost još jednom partnerima iz Narodne republike Kine, ali jedina zemlja na svetu koja je dobila Sinopharm vakcinu, a da nije učestvovala u trećoj fazi kliničkih studija. Sve ostale zemlje koje imaju Sinopharm vakcinu učestvovali su u trećoj fazi kliničkih studija. Mislim da i ovo dovoljno govori o čeličnom prijateljstvu. Hvala predsjedniče na tome.
Hvala.
Izvolite.
A
ti sada slobodno uključuj kad imaš nešto dodaš, Darija, također ti isto.
Petar Gajić, televizija N1, Petra, izvolim.
Hvala. Možete li nam reći koji je do sada u procentima odziv u društvenim grupama kojima je vakcina bila dostupna, dakle u gerontološkim centrima, na primjer, ili među zdravstvenim radnicima? I da li sam u pravu, ako kažem iz konteksta onoga što sam čuo na sastanku malo pre, da vi niste zadovoljni do sada brojem prijavljenih za vakcinaciju i odzivom među tim društvenim grupama kojima je vakcina bilo kog proizvođača, jel, do sada bila dostupna? I pitanje za doktorku Kisić-Tepavčević, možete li da kažete, smeju li stariji od 60 godina da prime Sinopharmovu ili vakcinu Sputnik?
Ja mogu da vam odgovorim na drugi deo pitanja. Što se Sinopharmove kineske vakcine tiče, to je jedina vakcina koja nema nikakvo ograničenje što se godina tiče. Dakle, Sinopharmova vakcina će, mislim, biti jedina vakcina u svetu koju mogu čak i deca da prime. Samo da to ljudi imaju u vidu. Kineska Sinopharmova vakcina je vakcina sa najmanje neželjenih kontraindikacija u svetu. Do sada. Ako sam ja to Dario u pravu, pošto sam sa Darijom i jutros razgovarao po tom pitanju. Što se tiče mog nezadovoljstva, moje nije nezadovoljstvo. Moja želja da budemo bolji uvek postoji. Znate, ja sam, neko bi rekao, ući ću u istoriju, jer teško da će se ponoviti godinu u kojima ćemo biti prva zemlja po rastu u Evropi, bilo kada, pod bilo kakvim uslovima. A ja nisam zadovoljna što će to da bude oko konačnom ishodu minus 0,9 ili minus 1. Želeo sam da to bude oko nule. Sad, da li je to loše što ja nisam dovoljno zadovoljan? Pa nije loše, najbolji smo u Evropi. Ali ja sam takav. Uvek želim više i uvek visoko lestvicu postavljam. Ne želim da se merim sa sobom koji ne mogu sa motkom da preskočim ni pola metra, već ako se takmičim u skakanju s motkom, onda da ide preko 6 metara. Što se tiče odziva u gerontološkim centrima, je 97% odziv. Dakle, svi stariji ljudi žele da se vakcinišu. Postojili su objektivni razlozi zbog kojih se neko nije vakcinisao. Svi ljudi žele da se vakcinišu. Oni su inače najsvesniji deo našeg društva. Nemamo mi problem sa tim. Mi imamo problem sa tim da smo, evo, sad ću da vam otkrijem najotvorenije, dok nismo uradili ove informacione sisteme, tu su trojica momaka koje su fantastično to napravili. Napravili bolje nego najveći broj evropskih zemalja. Najmoćnijih evropskih zemalja. I sad traže svi taj sistem od nas. Taj za ulaz vakcine, pa do imunizacije, pa do pregleda svega. Do toga da u svakom trenutku, i ako izgubite svoj papir, koji jednog dana, ako ne daj Bože nekom padne na pamet da pravi COVID pasoše, a mislim da je to sumanuta ideja, ali svejedno, čak i da to urade, a vidim da Francuska i Nemačka to ne žele, i da izgubite sve papire, uvek za minut možete to da dobijete od svoje države, jer sve znamo i u svakom trenutku imamo. Dakle, nemamo mi problem, vakcinacija zdravstvenih radnika ide odlično. Verujem da će danas ići vakcinacija vojske, policije, odlično, već 10.000 policajaca imate prijavljenih. Vojnici će svi da se vakcinišu, ne mora ni jedan da se prijavlja, oni znaju šta to znači, tu nema velike filozofije. Ja kažem svi, gotovo svi, naravno. Uvek imate pravo ljudi koje morate da poštujete, ali to će biti mali broj ljudi. Nije to, ja sam nezadovoljan bio nečim drugim. Da sad to kažem šta je nezadovoljan. Kada imamo vakcinu za grip, i mi smo smatrali, i molili su nas i profesor Pelemiš, i doktor Kon, i Darija, i bukvalno svi, znači Stevanović, Srđe Janković, svi, dajte što više da vakcinišemo ljudi od gripa. I mi smo platili, kupili te četvorovalentne i ne znam ja kakve sve vakcine. Nabavili smo, kupili smo, obezbedili smo vakcine. Prosledili smo to dole. Dali smo to po dubini. Na kraju mi nigde nismo ponudili ljudima vakcinu za grip. Ljudi ne mogu da vide da mogu da se vakcinišu u svakom domu zdravlja gde ima ta vakcina. Onda smo pitali koliko je vakcinisano, dobili smo podatak koji je otprilike podatak, a ne tačan podatak. Ja sam naravno bio veoma ljut, onda je to počelo sada se menja, pa sad zašto je ta vakcina za grip trebalo da nam odvoji grip od korone, da nas smanji smrtnosti od korone, da nas smanji sve druge respiratorne infekcije. Ali ljudi, mi nismo vodili, ne znam da li znate, pre 7-8 godina, neću govorim pre 10-15, nije ni važno, mi nismo imali uopšte materijalno knjigovodstvo. Mi smo svake godine isti broj ćebadi, isti broj špriceva, isti broj igli. Hoću vam kažem da smo imali probleme sa špricevima i iglama, pa smo rešili to. Milion tu stvari ima, 1000 detalja, da kada smo imali probleme sa frižiderima, da smo morali u danu da pronađemo sandučare, frižidere, najobičnije frižidere, da bismo mogli da držimo rusku vakcinu u njoj. I mi narod ne opterećujemo tim detaljima, tim detaljima morate da se bavite. Kao i to gde ćete da prebacite iz Leposavića, iz magacina vakcine i lekove kada znate da idu neki nerazumni ljudi da hapse ljude i da vam uništavaju ono što život znači. I svim tim se bavimo. I bio sam nezadovoljan što se ne zna tačan broj vakcina. I bio sam nezadovoljan što kada imate 2400 ruske vakcine, zašto ne podelite tih 1200 vakcina? Jer imate ogroman broj zahteva za ruskom vakcinom. Zašto ne date tih 1200 vakcina, a ne? I kažemo, i tri puta pitam, i tri puta mi kažu podeljene su vakcine. I ja vidim po brojevima da nisu. Ne, ne, podeljene su. I onda tražimo, i pošto smo napravili ovaj informacioni sistem, koliko? 388, je li tako? Pa što niste podelili još tih 812? Doći će nove. Zašto niste tih 812 spasili, bismo dva života u tih 812? I sad naravno ide i to. Ali to je, ljudi, 75 godina nije se znalo, uvek vi platite za borski dom zdravlja istih 3 miliona evra za potrošni materijal. Ne vodi se materijalno knjigovodstvo uopšte. Sad se vodi. I sad znamo i koliko ćebada imamo, i koliko jastuka imamo, i koliko svega drugog imamo. Naše zdravstvo je otišlo u nebesa u odnosu na nekadašnje vreme. Mi smo zvanično sad ispred 10 zemalja Evropske unije. Bićemo ispred 20 zemalja Evropske unije za 2 godine. Ali da ide sve jednostavno, ne ide. Tako da nisam nezadovoljan ničim. Ja sam presrećen i ponosan na svoju zemlju što je uspela da obezbedi svom narodu ono što mnogo bogatiji nisu uspeli. Ali da li uvek može bolje, da li ćemo uvek da tražimo bolje, da li ćemo uvek da tražimo više, da li ćemo tu lestvicu da podižemo više? Pa naravno da hoćemo. Ne znam. Ne znam. Znam za gerontološki centar 97%. I, dakle, ne znam da li, mislim da da.
Evo ja imam informaciju.
Mogu svakako i rusku vakcinu stariju od 60 godina, na primjer, da.
Evo, ako što se tiče gerontoloških centara, u ovom momentu 4875 korisnika je dobilo makar jednu dozu vakcine. Među njima četvrtina je dobila i drugu dozu vakcine, s obzirom da su oni bili prvi kojima je ponuđena bila ta vakcina. Ponuđena je bila svim korisnicima i zaposlenim i u državnim i u privatnim gerontološkim centrima. I kao što smo čuli od predsednika, praktično gotovo svi su iskazali zainteresovanost. Još uvek nije svugde sprovedena vakcinacija, zato što smo od pre 7 nedelja uveli da su dostupni i antigenski testovi, što znači da sada otkrivamo i one asimptomatske nosioce infekcije, a ne sprovodimo imunizaciju tamo gde je prisutan COVID u tom momentu. Tako da čekamo da se ispune određeni epidemiološki uslovi da bi tu sprovali vakcinaciju, a kada su pitanji korisnici gerontoloških centara, oni su gotovo svi i vakcinisani i protiv gripa. Znači, pravi primer za sve nas. I znamo da oni praktično od početka nisu bili u kontaktu sa svojim najmilim, sa svojim članovima porodice i gledat ćemo u narednom vremenskom periodu oni koji su dobili dve doze i kada se navrši 7 dana od druge doze da učinimo neke vrste poseta članovima porodica. Za one koje to bude moguće u tom momentu, jer znamo da im to mnogo nedostaje i da im to mnogo znači, a sada su se ispunili epidemiološki uslovi za to.
Ja samo da kažem, što se tiče prijava samih građana za vakcine, mi trenutno imamo 351.000 ljudi koji su prijavljeni, od toga 67% je preko 50 godina starosti. Što se tiče Sputnik vakcine, ovo je prva tranša koja je došla od 2400 vakcina, odnosno 1200 ljudi, nije bila kod nas registrovana za 60 plus godina. Druga tranša koja nam stiže ove nedelje će biti registrovana za 60 plus godina, na tome već radimo sa partnerima iz Instituta Gamaleja, odnosno svima onima koji rade na toj vakcini, i to Agencija za lekove i medicinska sredstva već im. Hvala.
I po tom pitanju bih se posebno zahvalio i ministru Popoviću, ali i gospodinu Manturovu, koji su veliki posao preduzeli i koji nam mnogo pomažu po tom pitanju. Inače, da znate, recimo, jedan primjer ću vam dati iz kliničkog centra. Vama, gospodo, sve nijedan. Dakle, ja sam mislio da će u kliničkom centru najveći broj biti njih prijavljenih za Pfizer vakcinu. Svega jedna četvrtina se prijavila za Pfizer vakcinu, svi ostali su tražili druge vakcine. Tako da i to bio jedan, odnosno delimični ili uslovno govoreći, problem dok nemamo dovoljno ruskih i kineskih vakcina.
Hvala. I poslednje pitanje. Izvolite, Gordana Uzelac, televizija Pink, Goca, izvolim.
Predsedniče, imam tri pitanja. Na spisku želja opozicije i dalje stoji ministarstvo za izbore, pa hoćete li vi osnovati to ministarstvo za izbore, jer ima dosta zainteresovanih? I kako vidite ili kako možete da prokomentarišete zahtev te bojkot opozicije da uređuju RTS? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje je, pojedini ljudi u našoj zemlji nekako ne žele normalnost, a to se videlo u proteklim danima. Posle vašeg odlaska na Zlatibor, napali su Stamatovića, rekli su, ako se ne varam, da se prodao đavolu. To se desilo i juče posle događaja sa Dudom Ivkovićem. Pa da li su to oni isti ljudi koji žele dijalog? I treće pitanje je, kako vidite ocene politikologa i direktora Centra za proučavanje jugoistočne Evrope Florijana Bibera, koji je uvek bio na strani opozicije, a sada ih kritikuje, koji kaže u intervju za jedne naše medije, ako opozicija sabotira izbore i ako opozicija izađe iz senke ega pojedinih opozicionih lidera. Hvala.
Na vaše treće pitanje neću da odgovaram, ne mislim da je po bilo čemu značajan taj gospodin, osim što vodi kampanju protiv Srbije 24/7, tako da nemam ništa protiv da nastavi sa tim. Ako ima nešto što bi rekao našoj zemlji, ne mislim da je posebno važno, neko će ovako da pomisli da je to strahovito bitno što on govori. Što se tiče ministarstva za izbore, uređivanje RTS-a, javni servis moraju da uređuju profesionalci i da rade u skladu sa pravilima objektivnog informisanja, a ne političke partije da dele. To nije prćija političkih partija i ne sme da bude kao što je bilo u njihovo vreme. Što se tiče, ili ne sme da liči na neke od njihovih tajkunskih televizija, koje danas jedino čime se bave, to je 24/7 kampanja protiv države i protiv
vakcinacije.
I vakcinacije i vlade i predsednika i svih ostalih. Ono što je, što se tiče ministarstva za izbore, ja samo čekam da predlože da se napravi ministarstvo za nošenje kapa. Jer stvarno je bilo mnogo punog meseca u prethodnim danima, metaforično govoreći. Svakojakih sam se ludosti naslušao od toga da ću da priznam Kosovo, ali to neću da uradim ni u pismenoj, ni u usmenoj formi, do toga da kape se nose ili ne nose na ovakav ili na onakav način, da ne znam čega već sve, tako da ministarstvo za izbor, inače poznato, osnova ga je bio Boris Tadić, a Đilas je napravio dva takva da bi pokazao da je još veći demokrata od njega, tako da gluposti nisam u stanju da slušam. Dijalog je za razgovor ozbiljnih ljudi, a ne za gluposti koje nekome negde padnu na pamet. Što se tiče razgovora sa ljudima koji misle drugačije, moj posao kao predsednika Republike je da uvek saslušam ljude, da razgovaram, ali pre svega želim da razgovaram o projektima. I kao što će ostati zapamćeno da je Srbija prva zemlja u regionu koja je imala ovoliki broj vakcina, a da ih nije dobila kroz COVAX program, već ih je dobila isključivo zahvaljujući sebi, svoje snalažljivosti, svoje sposobnosti, radu, marljivosti i posvećenosti, kao što će ostati zapamćeno koliko smo kilometara i autoputeva i pruga uradili, koliko smo bolnice izgradili, koliko smo toga u Srbiji promenili i koliko smo uspeli da podignemo plate i penzije. Ja mislim da će ostati zapamćeno i jesmo li uspeli da uradimo nešto i na Zlatiboru, nešto neki drugi, nešto zajednički. Da li je to moguće raditi sa onima koji ne misle kao vi, ja mislim da je moguće i potrebno. Drugo, sa gospodinom Ivkovićem bezbroj puta smo imali različite stavove, ali reč je svakako o legendi Srbije i on može da bude na kojoj god hoće političkoj strani, uvek ću da ga poštujem i znam koliko je uradio za radnički, za Srbiju, Jugoslaviju, a bez njegove energije, bez Radeta i ostali koji su Saša i ostalih iz radničkog koji se bore, ne bismo imali tu velelepnu halu koju ćemo da imamo za samo 2,5 godine. Tako da to su važne stvari i za Beograd i za Srbiju. Meni to nikada nije smetalo i na kraju bih samo još jedan put i nastavit ću sa tim, ali to je konkretan rad za boljitak građana Srbije. A ove gluposti, da li ću da nosim kapu, da li mi je kajiš teget ili crni i gluposti koje sam slušao kako sam se farbao valjda zbog svetla u jednoj televiziji, ali valjda to ljude zadovoljava da lupetaju gluposti po ceo dan, nisam u stanju ni da komentarišem na ozbiljan način. Uzredo vam kažem da se nikada time ne biste bavili, niti ću, jedan sam od retkih, ne mogu da kažem jedini, jedan od retkih koji nikada neće da ide ni kod plastičnog hirurga, niti ću da se farbam, niti bilo šta. Dovoljno sam mator da nemam razloga da se stidim svojih godina i dovoljno težak posao radim da sve ove sede koje nosim ne moram da krijem. Tako da nemojte da lupetate i nemojte da izmišljate. To govorim svim onima koji se trude svakoga dana da ponešto smisle i kažu tek da bi nešto protiv nečega i nekoga rekli. Ono što je mnogo važnije, želim svima da se zahvalim na pažnji, želim da vas zamolim da nam pomognete u ovoj borbi za provođenjem uspešne vakcinacije u našoj zemlji. Danas će ministar Lončar da se vakciniše, danas će, mislim, i Vulin i Stefanović da se vakcinišu. A ti se vakcinisao ranije, Aleksandar, izvinjam se. Aleksandar je uzeo Rusku, Stefanović je danas. Ja ću za koji dan, čim i lekar odobri, dakle za 3-4 dana, u svakom slučaju da bih ljudima pokazao, ne zato što je meni potrebno. Ili ako budu opet rekli kako sebe prerano vakcinišemo, onda da odložim za još jedno 7 dana. Tako da pozivam građane da se vakcinišu, pozivam građane da pokažu odgovornost, da pokažu ozbiljnost, da sebe čuvaju, da svoje bližnje čuvaju, svoje porodice i da na svaki mogući način zemlju ubrzano poguramo napred, da možemo da radimo i da možemo da se izborimo da i ove godine imamo najuspešniju ekonomiju Evrope. Još jedan put vam veliko hvala.
Izvinite,
završam. Samo malo, pošto svaki put gledam njihovu nervozu. Napuštali su prošli put. Evo, iz iste kuće, istog čoveka, tri pitanja ću danas da primim. Izvolite.
Mikrofon, onda izvinim.
Samo se predstavite, molim vas.
Jelena Bulajić, portal nova.rs. U vezi sa vakcinacijom, sami ste rekli da je to jedna od najbitnijih stvari trenutno u Srbiji, pa bih vas molila da napravite jasan presek koje vakcine imaju trenutno dozvolu u Srbiji i koju vrstu. I tu da objasnite što se tiče kineske vakcine. Jer, nažalost, u javnosti se i vi i ja znamo da postoji deo ljudi koji imaju uopšte nepoverenje kada je vakcinacija u pitanju, ne samo protiv koronavirusa. I to je, nažalost, istina u Srbiji da postoji deo populacije. Zbog toga da objasnite sve što se tiče registracije kineske vakcine. Zato što, kako je nama rečeno, u petak kineska vakcina nije imala dozvolu naše agencije, a vi ste u subotu dočekivali na aerodrom. Da li je to moglo da sačeka?
To je pitanje?
Da, to je pitanje.
Zahvaljujem se. Meni je drago što uvek mogu da odgovorim na sva pitanja koje dolaze sa N1, Nove, T-Max, kako god da se zove. Koliko sam ja vas razumeo, hteli ste na lep način, nisam naročite pameti, ali računam da nisam najgluplji, želeli ste da kažete da u stvari sam ja bio taj koji je naterao nekoga da da odobrenje za vakcinaciju.
Izvinjam se, jel možemo samo da pustimo predsjednika, ako već pitate, dozvolite mu da odgovori, nije ovo intervju.
Ako mogu, hvala. Ako mogu da vas zamolim, ja nemam problem sa njihovom nepristojnošću i nemojte da me branite, molim vas, hvala vam.
Ne, prosto nije fair prema drugim kolegama, izvinite.
Nije fair prema meni, ali to ću ja da odlučujem, nemojte se sekirati zbog toga. Dakle, takav utisak se nigde nije stekao u javnosti. Kada bih pitao vas za utisak, rekli biste mi da oni koji predlažu ministarstvo za izbore imaju 43%. Ne, imaju po 0,6%. I 1,7%. Svi zajedno nemaju 15%. Njih 10 kad skupite. Da vam govorim o stvarnim stvarima. Pričate možda o svom utisku. Mi smo kinesku vakcinu, prvu dokumentaciju, mnogo ranije počeli da dobijemo. Ljudima je bila potrebna još dodatna dokumentacija koja je tokom vikenda stizala i u petak i tokom vikenda, ako se ne varam, i ti ljudi su naporno radili, gospodin Jačević i njegov tim u Alimsu. Što se tiče samo kvaliteta, ja mogu da vam kažem o delu podataka koje mi imamo dobijene, jer i naše službe bezbednosti, jer je to i par excellence bezbednostno pitanje za građane u svakoj zemlji, svuda se bavi. MI6 se time bavi u Engleskoj, kao što vam se jedno od najmoćnijih arapskih službi u Emiratima bavi time, kao i u Izraelu Mosad i tako i u našoj zemlji. Mogu da vam govorim o podacima koje znamo. Prvo, zahvalan sam doktorki Gligić koja je veoma dobro govorila i o kineskoj i o ruskoj vakcini, upravo da bi deo tih besmislenih teorija onih koji su upadali u skupštinu zbog toga što je zemlja četvrta stane okrugla i zbog toga što smatraju da korona kao bolest ne postoji i zbog toga što su govorili da je Srbija loša u borbi protiv korone, sad se vidi da je ubedljivo najbolje u regionu. A kineska vakcina je, reč je o veoma dobroj vakcini, sa najmanje neželjenih kontraindikacija do sada. To će biti svakako prva vakcina u svetu koja će biti dozvoljena za primjenu i kod dece od 3 do 17 godina. Već sada oni kažu da je bezbedna, ali još nisu izdali zvaničnu registraciju, dakle, to se očekuje svaki dan, da je moguće da i deca primaju takvu vakcinu. Dozvoljena je za sva starostna doba. Reč je o vakcini koja, pošto ste me za nju pitali da kažem sve što znam, reč je o vakcini koja se pravi od živih virusa, zato je najskuplja, koji se čuvaju u ćelijskoj membrani i zatim se termički obrađuju i stavljaju u vakcinu koja postaje ready to use, koja postaje spremna za upotrebu. Za nas je najlakša za održavanje, ona je ubedljivo najskuplja, ubedljivo skuplja čak i od Moderne, koja je najskuplja američka vakcina u ovom trenutku, upravo zbog načina spravljanja, zbog svega drugog, ali je reč o veoma dobroj vakcini, kao što i u ruskoj vakcini, reč o veoma, veoma dobroj vakcini koja je pravljena po istom sistemu, na isti tehnološko-metodološki način kao AstraZeneca, oksfordska vakcina, dakle. To su sve dobre vakcine, AstraZeneca je takođe jedna izuzetna vakcina koju očekujemo, Pfizerova takođe. Sve su dobre vakcine i ne mislim da je važno koji će neko da primi. Kod nas, nažalost, se ljudi opredeljuju po svojim političkim uverenjima, što je besmisleno, nema razloga bilo kakvog za tim, sve su vakcine dobre i pozivam ljude da se vakcinišu. Pozivam ljude da se vakcinišu. Što se tiče takozvanog antivakserskog lobija, da, taj lobij je veoma jak. Postoji jedna politička stranka koja ne govori direktno, ali podržava sve one koji učestvuju u tim antimigrantskim, antivakser akcijama i koji ili prećutkuju ili blago podržavaju besmislene teorije o zemlji kao ravnoj ploči. Dakle, i ta jedina politička stranka bi danas imala oko 4%. Toliko o velikom snazi i utisku koji ostavljate svojom kampanjom na građane Srbije. Tako da ja sam svestan snage tog antivakser lobija i želim da se borim normalnošću i pristojnošću za zdravlje ljudi i za njihove živote. I želim i kao predsednik Republike da zamolim ljude da ne razmišljaju politički, već da razmišljaju o svojim porodicama, o sebi, o svojim komšijama, o svojim bližnjima, da se vakcinišu što je moguće pre i da tako sačuvamo narod, da sačuvamo zdravlje naroda i da istovremeno pobedimo i zimu, koje, jer virus u zima nekako dodatno odgovara. A valjda ćemo umeđu vremenu početi i svi da nosimo kape kad nam formiraju ministarstvo za kape. Sve najbolje vam želim još jedan put.
Izvinite, molim.
Evo, ona će da završi.
Molim, moram samo jednu stvar. Ako već pričamo o utisku javnosti izuzetno važnim temama za našu zemlju i za naše društvo, ja moram kao predsjednica vlade da istaknem takođe da se u javnosti steka utisak da vi sa Nova S, vaš vlasnik i ceo vaš tim stojite iza rečenice vašeg kolege koja je emitovana na Nova S, da nije isto da li siluje Legija ili siluje Mika Aleksić, tako da čini mi se da javnost očekuje vaše odrednice prema tome. I izvinjenje Nove S svim ženama u Republici Srbiji. Tako da kad pričamo o pristojnosti i važnim temama za naše društvo, ja očekujem od vašeg vlasnika i Nove S da se izvine ženama.
Moram samo da završim sa vakcinama, pošto stvarno da se ne naljutiš, Ana, nemam pojma ni o čemu je reč.
U redu, ali
mnogo
mislim
ti, mnogo, ti, mnogo ti to gledaš i čitaš, ja srećom to ne gledam. Dakle, ono što je važno, ljudi, ko Boga vas molim, vakcina je život i vakcina je spas. Moći ćemo da radimo, moći ćemo da živimo normalno. I moći ćemo da se izborimo za to da Srbija bude ponovo najbolja u Evropi. Ne na dnu Evrope, gde bi je ponovo vraćali mnogi, već da, kao što smo 2020. prvi put u svojoj istoriji bili na vrhu Evrope, da to ponovimo i u godinama koje su pred nama. I molim vas da se što pre vakcinišete i želim dobro zdravlje svim našim građanima. Hvala vam najlepše, živela Srbija.
Hvala predsjedniče, hvala dragi kolege. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.
Slušali ste konferenciju za medije po završetku sednice državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. 10:01, što znači da smo stigli do kraja emisije Uhvati dan. Sledi magazin na prvom. Sa vama će do 13:00 biti Jelena Vidića. Prijatan ostatak dana želi vam ekipa u sastavu: muzički urednik Nataša Mančić, tonmajstor bio je Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.